Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va. Et reviens, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coule, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonnent, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και εμείς θα κάνουμε παρέα ως τις
12.
Ήταν απροειδοποιητό τεστ.
Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
Εμείς θέλουμε πολλά τηλεφωνήματα.
Πολλά τηλεφωνήματα και τι άλλο. Πολλά μηνύματα.
Και μηνύματα.
Don't you?
Κάτσε, γιατί έχουμε και Facebook
έτρεξα,
τώρα.
Έτρεξα.
Έχουμε σελίδα. Καταρχάς πάμε να συστηθούμε. Ποιοι είμαστε εμείς?
Η Ντόνα Δρούτσα.
Και ο Μάκης Πολάτος.
Και όχι μόνο εμείς.
Έχουμε ομαδάρα και σήμερα.
Ο Νίκος Τσιπλάκης. Στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου. Στην αρχισυνταξία. Και ο Γιώργος Τσολάκης. Στη μουσική που ακούτε.
Qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra tirer d'elle en rapportant le duvet qui est.
Όλο μας μαλώνει ο Νίκος Τσιπλάκης. Καθόμαστε πάντα λάθος στο μικρόφωνο. Μα είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια?
Όχι, δεν το βλέπεις σωστά. Πρώτον, δεν σε μάλωσε. Σου έδωσε μία συμβουλή. Κατά δεύτερον, το μικρόφωνο ήταν λάθος σε σχέση με τη δική σου θέση. Δεν το βλέπεις όπως πρέπει.
Μάλλον δεν κάθομαι κι εγώ ήσυχη όμως, τώρα, δεν έχει ο άνθρωπος.
Α, δεν ξέρω. Μ' αρέσει όμως να ακούω κάποιον να κάνει την αυτοκριτική του. Δεν κάθεσαι ήσυχη λοιπόν?
Όχι, αλλά είδες όμως, είμαι και στρατιώτης. Ό,τι πει το αφεντικό στην κονσόλα.
Με έναν τρόπο, δεν κάθεσαι ήσυχη σαν τον Ντόναλτ Τραμπ. Είσαι και στρατιώτης σαν τον Νετανιάχου που μόλις είπε ο Τραμπ σταματήστε όλα. Τι είπε?
Έδωσε εντολή να παγώσουν όλα.
Πάγωσαν λοιπόν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επιτέλους, έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια. Και έχουμε αποδοχή επί της ουσίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ του ειρηνευτικού σχεδίου της Χαμάς. Άλλα θέματα.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί τα έλεγε ο Τραμπ, σε μία μέρα θα τελειώσει και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και του πήρε λίγο παραπάνω και στη.
Θα πάρει και τον Νόμπελ.
Λες, Νόμπελ ειρήνης.
Νομίζω, το έχει σχεδόν
νομίζω αυτό θέλει πάνω απ' όλα. Έχει και ράφι φτιάξει όλα.
Άλλα θέματα. Έχουμε άλλα θέματα.
Καταρχάς μπήκαμε στο φθινόπωρο.
Φθινόπωρο. Μα κρύο.
Να πούμε και καλό μήνα. Εμείς δεν τα είπαμε.
Καλό
για τον
μήνα.
Οκτώβρη. 4 Οκτωβρίου φτάσαμε.
Οκτώβρης είναι ή Οκτώβρης με μη.
Οκτώβρης και είναι μήνας γενεθλίων.
Μήνας γενεθλίων.
Δικών μου.
Α, με το καλό.
Εντάξει, θα φέρω και τούρτα. Θα κάνουμε πάρτι.
Δηλαδή, πόσο θα απέχεις μετά τα φετινά γενέθλια από τα 30, 5-6 χρόνια.
Καλή μια δεκαετία.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, είχαμε και αυτές τις βροχές που τις περιμέναμε πώς και πώς. Βέβαια, τώρα το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο καλύτερος ο καιρός.
Μα
οπότε...
κρύο, το πρωί είχε 10 βαθμούς. Πάγωσα.
Εντάξει, με ένα πουκάμισο έχεις έρθει.
Γι' αυτό πάγωσα. Ίσως πρέπει να βγάλουμε τα μπουφάν
σιγά-σιγά, γιατί και από εβδομάδα λέει έρχεται ένα νέο κυματάκι. Θα πέσει και άλλο θερμοκρασία. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντάξει, δεν πειράζει.
Μα πολύ βιαστικός αυτός ο χειμώνας. Κάτσε να δούμε.
Μάλλον ξεσυνηθίσαμε.
Μα βέβαια ξεσυνηθίσαμε. Θέλαμε να είναι, πώς το λένε, 62 Αυγούστου, 63 Αυγούστου, πώς λέμε.
Καλά, εγώ τόσο συνεχίζω και μετράω. Απλά περίμενα να σταματήσουν οι βροχές να πάω να κάνω και τις βουτιές μου.
Στο εύχομαι λοιπόν και σε όλους τους χειμερινούς.
Το καλοκαίρι είναι στην καρδιά μας να αρχίσω και αυτά τα ποιητικά.
Μα δεν είναι.
Άλλα νέα.
Το Viber, δεν είπαμε. Πώς θα μας στείλουν οι μήνες
στο Viber? Για πες.
Θα γράψουν Earth News Radio και θα στην αναζήτηση στο Viber και θα γράψετε τα μήνυματά σας. Στα
σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνεις, καταγγελίες. Μπορεί να φανούν
καταγγελίες.
Θα αρχίσουμε τις ξένες γλώσσες πάλι.
Στα πεζοκεφαλαία, στα λατινικά, στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά.
Ας είναι καλά το Google Translate. Εμείς τα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, στα social media με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Dondru και επιτέλους φτιάξαμε και σελίδα. Μπορείτε να μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Ραντάρ, Earth News βέβαια είναι στα αγγλικά. Και εκεί φυσικά να μας στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και φωτογραφίες και βίντεο και ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας.
Και σχόλια και παρατηρήσεις και προτάσεις και ερωτήσεις. Αν βλέπετε ότι σε κάποια συνομιλία με κάποιον από τους καλεσμένους δεν τα πάμε πολύ καλά, τότε κάντε μια βοήθεια.
Είναι η βοήθεια του κοινού αυτή.
Του κοινού.
Λοιπόν, έχω ανοίξει και το χάρτη της κίνησης, γιατί είναι Σάββατο και είναι και η ώρα που νομίζω οι περισσότεροι βγαίνουν στους δρόμους της πόλης για να κάνουν τα ψώνια, τις βόλτες τους, να περπατήσουν, να αθληθούν. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην άνοδο της Συγκρού.
Στον κόμβο Κηφισίας, που λέγεται το τραγούδι.
Στον κόμβο Κηφισίας, στην Αμαλίας έχει... και εκεί πέρα αρκετή κινησούλα και κάτι ψηλά θα βρείτε στην άνοδο της Κηφισίας, εκεί στο ύψος της Κατεχάκη, αλλά όχι κάτι φοβερό.
Το Κατεχάκη είναι αυτό που μοιάζει σαν κινέζικο. Κατεχάκη.
Κατεχάκη.
Άλλα νέα. Τι γίνεται με το Piri Reis? Ξεκίνησε τις έρευνες?
Ξεκίνησε, λέει.
Αλλά ξέρεις, ακόμη κινείται εντός τουρκικών χωρικών υδάτων και όπως λένε οι ναυτικοί, πάει κόστα-κόστα, δηλαδή παραλιακά. Τώρα κινείται βόρεια, πέρασε την Λέσβο και κινείται προς Τένεδο.
Είχαμε και την αντίδραση βέβαια της Αθήνας με αντιναύτεξ. Δεύτερη φορά βέβαια που γίνεται σε ένα μήνα η Άγκυρα να ανακοινώνει σχέδια στέλνοντας αυτό το ερευνητικό σκάφος.
Ο Ντίντις, με τον Ντίντι τι έγινε? Ο Ντίντις, ο ράπερ, ο Αμερικανός, ο Ντίντις, ο Σον Ντίντις Κόμπς.
Καταδικάστηκε.
Καταδικάστηκε. 50 χρόνια φυλάκιση. Όχι 50 μήνες.
Κάτσε και εσύ. 50 χρόνια, λίγο δύσκολο.
50 μήνες φυλάκιση. 4 χρόνια και 2 μήνες. Και 500.000 δολάρια πρόστιμο.
Ο ίδιος δεν ήταν σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι, άκουσε την ετοιμιγορία.
Και έκλαιγε πριν, συγγνώμη ζητούσε, ηκέτευε, κλιπαρούσε την δικαστή.
Άργησε λίγο για τα κλάματα με αυτά που είχε κάνει.
Ζητούσε συγγνώμη από τα 7 παιδιά του, από τη μητέρα του.
Εντάξει.
Ας πρόσεχε. Και βεβαίως η καταδίκη του έχει να κάνει με σεξουαλικά εγκλήματα, ιδίως εναντίον δύο πρώην συντρόφων του, οι οποίες... επωνύμως η μία με ψευδόνυμο η άλλη τον κατήγγειλαν.
Έχει κυκλοφορήσει και βίντεο σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στο διάδρομο που την κλώτσα, για τη βάρα, για την έσερνε, δηλαδή κάτι πράγματα αδιανόητα.
Για την Κασάντρα. Αυτά ήταν τα περίφημα freak offs party που είχε ναρκωτικά, που είχε ανθρώπους τους οποίους πλήρωνε σεξεργάτες ή σεξεργάτριες για να συμμετέχουν και να κάνουν τον έρωτα με την σύντροφο, την εκάστοτε σύντροφο του Σον Κόμπς, σε πολλές περιπτώσεις βεβαίως αναγκαστικά και με επιβολή, και γι' αυτό, παρά το γεγονός ότι οι κατήγοροι είχαν ζητήσει 11 χρόνια φυλάκιση για τον Ντίντι, τελικώς 50 μήνες ήταν η ποινή που του επιβλήθηκε σε μια υπόθεση πολύκροτη που στις Ηνωμένες Πολιτείες συζητούνταν και ήταν από τα βασικά θέματα στην επικαιρότητα όλο το διάστημα της διεξαγωγής της δίκης. Στην Ελλάδα τι άλλα προβλήματα έχουμε, τι άλλα θέματα έχουμε? Έχουμε την ευλογιά.
Ευλογιά, η αλήθεια είναι, γιατί είχαμε και άλλα κρούσματα και μας ανησυχεί ιδιαίτερα αυτή η κατάσταση.
Και τους κτηνοτρόφους, γιατί το ζωικό κεφάλαιο κινδυνεύει. Θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Τον έχουμε.
Τον έχουμε ήδη, μας περιμένει ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πρωτοψάλτη.
Καλημέρα κύριε Αβρούτσα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Μπορείτε να μας πείτε παρακαλώ σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα, διότι όλο το προηγούμενο διάστημα ακούμε για την εξέλιξη αυτή τη ζωονόσου, της ευλογιάς των προβάτων. Μπορείτε να μας πείτε τα τελευταία νέα?
Δυστυχώς συνεχίζει η έξαρση των κρουσμάτων. Βλέπουμε νέες εστίες, βλέπουμε περιοχές οι οποίες είναι στο κόκκινο και αυτό προφανώς είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί η ευλογιά αποτελεί πραγματικά μια πολύ μεγάλη απειλή για την ελληνική κτηνοτροφία. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μια πολύ δύσκολη νόσος να τη διαχειριστεί κανείς επιδημιολογικά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής.
Έχουμε εικόνα, συγγνώμη σας διακόπτω, ποιες περιοχές είναι τώρα στο κόκκινο και ποιες μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ως καθαρές περιοχές? Δεν ξέρω αν έχετε εσείς τώρα τα στοιχεία.
Κοιτάξτε, φανταστείτε ότι η Κρήτη και το Αιγαίο σε γενικές γραμμές, Δωδεκάνησα, Νότιο Αιγαίο κτλ. Είναι εντελώς καθαρές. Αλλά και η Ήπειρος είναι αρκετά καθαρή. Εκεί που έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι στη Θεσσαλία. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε αίρεση, Μαθία. Έχουμε Ξάνθη, γενικότερα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υπάρχει πρόβλημα στην Αχαΐα. Υπάρχει πρόβλημα με τη Λοακαρνανία. Γενικά, κοιτάξτε, τι έχει συμβεί. Είχαμε από τον Αύγουστο του 24 την εμφάνιση της ευλογιάς. Υπήρξε μια αύξηση των κρουσμάτων και μετά υπήρξε μια σημαντική ύφεση μεταξύ Ιανουαρίου και περίπου Απριλίου-Μαΐου. Έκτοτε, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και τώρα Σεπτέμβριο, βλέπουμε μια μαθηματική αύξηση των κρουσμάτων, μια σημαντική έξαρση.
Με αριθμητική πρόοδο ή με γεωμετρική?
Γεωμετρική, αριθμητική, δεν είμαι και καλό σε αυτά, αλλά βασικά έχουμε μια πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Το οποίο τι σημαίνει, και αυτό είναι το λυπηρό, ότι προφανώς δεν τηρούνται τα μέτρα. Να σας πω, όλοι θυμόμαστε τι πέρασαμε με τον κορονοϊό. Έπρεπε να μάθουμε να φοράμε μάσκες, να πλένουμε τα χέρια μας, να όταν βρίχουμε να προστατεύουμε τους διπλανούς μας και ούτω καθεξής. Δυστυχώς κάποιοι δεν τηρούν τα μέτρα και αυτοί, λίγοι πολλοί δεν έχει σημασία, όσοι είναι, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα σε όλους τους υπόλοιπους.
Και τώρα τι θα γίνει όμως κύριε Πρωτοψάλτη, γιατί ήδη μας είπατε πάρα πολλές περιοχές οι οποίες βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή... Αν αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρθουν, δεν εφαρμόζονται από τους κτηνοτρόφους, δηλαδή θα έχουμε το lockdown.
Μετά πάμε για lockdown, που όλοι το θέλουμε να το αποφύγουμε, αλλά άμα δεν υπάρξει βελτίωση, δυστυχώς θα διηγηθούμε εκεί. Γι' αυτό χτυπάμε το καμπανάκι τόσο καιρό, λέμε ότι είμαστε στο κόκκινο, παίρνουμε μέτρα και άλλα μέτρα, αλλά όσα μέτρα και να πάρουμε, αν δεν τηρούνται, δυστυχώς, αυτό είναι ιατρικό, είναι επιστημονικό πλέον, δηλαδή δεν είναι θέμα πολιτικό. Όταν κάποιος ξαφνικά εμφανίζεται ένα νέο κρούσμα σε μια νέα περιοχή, σημαίνει ότι κάπως έφτασε εκεί η νόσος, δεν πέταξε.
Εμείς που δεν ξέρουμε ακούμε, πώς φτάνει η νόσος από το ένα κοπάδι στο άλλο, από τη μια περιοχή στην άλλη?
Ναι, ναι, πολύ καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, μεταφέρεται προφανώς από τα ζώα, γι' αυτό και υπάρχει απαγόρευση της μετακίνησης ζώων σε όλες αυτές τις περιοχές, που δυστυχώς δεν τηρείται με την πειθαρχία που θα έπρεπε. Αυτό μεταφέρεται από τα βιτιοφόρα που πάνε και μαζεύουν γάλα από εκτροφή σε εκτροφή. Αυτό μεταφέρεται από τον άνθρωπο, δηλαδή τον ίδιο τον κτηνοτρόφο και όσους έρχονται σε επαφή με την εκτροφή, που μπορεί να μεταφερθεί πάνω στα ρούχα τους, στα χέρια τους και ούτω καθεξής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια κανονική επιδημία και πρέπει όλοι και οι κτηνοτρόφοι και η κτηνίατρο και οι περιφέρειες και το Υπουργείο και όλοι να είμαστε...
Ναι. Ναι, ναι. Πόσα ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα? Γιατί...
Έχουν θανατωθεί πάνω από 300.000 ζώα.
Σε σύνολο πόσων εγώ προβάτων?
Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβές το νούμερο, αλλά φανταστείτε ότι μιλάμε για περίπου ένα 5% αυτή τη στιγμή, 3 με 5% το οποίο έχει θανατωθεί.
Και πόσο πιστεύετε ότι έχει προχωρήσει αυτή η επιδημία και δεν το γνωρίζουμε?
Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα που κάνετε, διότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη διαχείριση αυτής της κρίσης είναι ότι δυστυχώς κάποιοι κάνουν απόκρυψη. Δηλαδή έχουν ζώα τα οποία έχουν ευλογιά και δεν το δηλώνουν. Βρίσκουμε ζώα θανατωμένα, πεταμένα σε ποτάμια. Βρίσκουμε ζώα θαμένα που λένε οι κτηνίατροι ότι είχαν ευλογιά για μεγάλο διάστημα, που σημαίνει ότι αυτό είναι μια υγειονομική βόμβα. Και δυστυχώς... Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει όλοι οι κτηνοτρόφοι με το που βλέπουν το οποιοδήποτε.
Τώρα αυτά που μας λέτε είναι πολύ σημαντικά. Το να πετούν νεκρά ζώα.
Τρομερά πράγματα. Άμα σας πω κύριε Πολάγο, μας έρχεται φωτογραφία από τον ποινιό με εκατοντάδες ζώα πεταμένα νεκρά. στο ποτάμι.
Αυτό
δηλαδή,
για κάποιον που μας ακούει στη Θεσσαλία, στην στερεά Ελλάδα, μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα ακόμη και για τα νερά που καταλήγουν σε κατανάλωση.
Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η νόσος δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Μάλιστα.
Οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υπό την έννοια να μεταδοθεί αυτή η νόσος σε άνθρωπο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, και αυτό είναι που μας λυπεί, είναι ότι υπάρχουν κτηνοτρόφοι που τηρούν τα μέτρα ευλαβικά και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί οι άνθρωποι κάνουν τρομερό αγώνα και προσπάθεια. Και όσο αγώνα και να κάνουν και όσο και να τα τηρούν, αν ο διπλανός τους δεν τα τηρεί, αδικεί την προσπάθεια και την ακυρώνει.
Και καταλαβαίνετε, με αυτούς τους ανεύθυνους που μας περιγράψατε και εσείς, την πληρώνουν φυσικά και αυτοί που είναι υπεύθυνοι, και υπάρχει και αγανάκτηση και όσον αφορά και τις αποζημιώσεις, με αυτό τι γίνεται.
Θα σας πω για τις αποζημιώσεις. Πριν σας πω για αυτό, να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα συνελήφθη βοσκός, κτηνοτρόφος, ο οποίος βοσκούσε 400 πρόβατα σε απαγορευμένη ζώνη, χωρίς καμία περίφραξη, καμία προστασία. Δηλαδή ήταν μια καραμπινάτη, ας το πω έτσι, μη τήρηση των μέτρων, παραβίαση των μέτρων. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο συγκεκριμένος, ότι δεν είναι ότι κερδίζει κάτι. Όλη η κτηνοτροφία θα έχει πρόβλημα αν αυτό δεν το περιορίσουμε. Πάμε στις αποζημιώσεις λοιπόν. Τι έχουμε? Έχουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για θανατωμένα ζώα, βγήκε το ΦΕΚ. Έχουμε 63 εκατομμύρια για αποζημίωση ζωοτροφών. Έχουμε 12 εκατομμύρια για τις αποζημιώσεις από τα φερτά υλικά που πέσανε σε καλλιεργήσιμες περιοχές από τον Ντάνιελ. Και έχουμε και 60 εκατομμύρια περίπου που είναι οι επόμενες πληρωμές, η τελική πληρωμή των παλιών βιολογικών προγραμμάτων.
155 εκατομμύρια.
Ακριβώς. Ναι. Όλο αυτό το πακέτο που μόλις σας περιέγραψα βρίσκεται στην κατάσταση ελέγχου από την ΑΔΕ για να προχωρήσουν οι πληρωμές. Τι έχει γίνει τώρα? Κάνουμε ελέγχους που δεν γινόντουσαν παλιότερα, επιπλέον ελέγχους διασταυρωτικούς, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο ΠΚΠ και των νέων μέτρων που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να μην διακινδυνευτεί η ροή ευρωπαϊκών πόρων στη χώρα. Αυτοί οι επιπλέον έλεγχοι παίρνουν χρόνο, δυστυχώς, και έχουμε καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Το έχουμε πει από την αρχή, δεν κρυβόμαστε, ξεκάθαρα πράγματα. Όντως έχει καθυστερήσει η καταβολή των αποζημιώσεων. Αλλά εξηγούμε και το γιατί, λέμε τους λόγους, εξηγούμε τι γίνεται, έτσι ώστε όλοι να έχουν τα δεδομένα. Και αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι πρώτοι εμείς δίνουμε αγώνα δρόμο καθημερινά για να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Υπάρχει όμως αγωνία και αγανάκτηση, και το καταλαβαίνουμε από τους κτηνοτρόφους που περιμένουν αυτές τις αποζημιώσεις.
Κάποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει συγκεκριμένο?
Αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, που όπως ξέρετε έχει και το γενικότερο συντονισμό όλης αυτής της προσπάθειας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι τις επόμενες 10-15 μέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές. Αυτό πιστεύουμε και εμείς. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με ΟΠΕΚΕΠΕ, με ΑΔΕ, με όλη την ομάδα που εργάζεται σε αυτό το θέμα. Ζητάμε κατανόηση, διότι θέλω να τονίσω, η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να μην διακινδυνεύσει η ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα πρέπει να κάνουμε επιπλέον ελέγχους πριν τις πληρωμές, ώστε να αποφύγουμε αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε και μαθαίνουμε ότι συνέβαιναν ακριβώς, να παίρνουν επιδοτήσεις άνθρωποι που δεν έπρεπε να παίρνουν.
Πάντως, ακόμη αυτό... το ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα είναι τα συνολικά εγωπρόβατα στην Ελλάδα.
Κοιτάξτε, τώρα θα κάνουμε και διασταύρωση παραγωγική. Δηλαδή, πλέον θα κοιτάμε τα τιμολόγια γάλακτος, τα τιμολόγια κρέατος, ώστε να βλέπουμε ότι αυτός ο οποίος δηλώνει έναν συγκεκριμένο αριθμό ζώων έχει και τα παραστατικά που να αποδεικνύουν και να στηρίζουν αυτό το νούμερο. Με λίγα λόγια, θα κάνουμε διασύνδεση των δηλώσεων με την πραγματική παραγωγή. Αυτό δεν γινόταν μέχρι, είναι καινούργια πράγματα αυτά.
Ναι.
Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κανονικότητα. Είναι μια πραγματική κρίσιμη στιγμή στον ελληνικό πρωτογενή τομέα, υπό την έννοια ότι ο ΠΚΠΕ και όλα
στιγμή
τα προβλήματα που καθημερινά διαβάζουμε όλοι και μας έχουν συγκλονίσει, διότι πραγματικά είναι τρομερά αυτά που συνέβαιναν, πρέπει να διορθωθούν. Είναι μια κρίση που αποτελεί και μια ευκαιρία να γυρίσει σελίδα η αγροτική πολιτική της χώρας. Αυτό φάνε και λίγο επώδυνο. Βλέπετε για παράδειγμα τώρα το θέμα των πληρωμών που συζητάγαμε, αλλά είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του μηχανισμού πληρωμών.
Δύσκολο
χωρίς αξιόπιστο σύστημα πληρωμών δεν μπορεί να συνεχιστεί
Ακούτε το Σπύρο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και συζητάμε για την ευλογιά των προβάτων βασικά, αλλά και όλα τα θέματα που έχουν απασχολήσει και έχουν δημιουργήσει μεγάλη ένταση. Για παράδειγμα, όλες αυτές οι παρανομίες γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ερωτήματα από τους ακροατές, κύριε Πρωτοψάλτη. Ο Αχιλλέας λέει: ισχύει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, για παράδειγμα στη Μαγνησία, από τη διάγνωση ως τη θανάτωση των ζώων έχει μεσολαβήσει περισσότερο από ένας μήνας, όταν το πρωτόκολλο προβλέπει 48 ώρες?
Χαίρομαι πολύ που το ρωτάει αυτό ο Αχιλλέας. Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να καταλάβουμε τις αρμοδιότητες του καθενός. Λοιπόν, την αρμοδιότητα για την έγκαιρη σφαγή και ταφή των ζώων την έχουν οι περιφέρειες. Κάποιες περιφέρειες σε κάποιες περιοχές έχουν καθυστερήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο καθημερινά μιλάμε με τις περιφέρειες για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, διότι έχει δίκιο ο Αχιλλέας. Το πρωτόκολλο λέει εντός 72 ωρών πρέπει να γίνεται η ταφή.
Και πράγματι έχει καθυστερήσει μέχρι και σε ένα μήνα.
Περιοχές, για τον ένα μήνα δεν γνωρίζω, αλλά γνωρίζω ότι δεν τηρείται το 72 ώρες και έχουμε περιπτώσεις που είναι μέρες μετά που ακόμα δεν έχει γίνει η ταφή. Εδώ πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το Υπουργείο έχει ρόλο, αλλά και οι περιφέρειες έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όλοι έχουν ρόλο εδώ. Δεν μπορεί να τα κάνει, δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, όταν εμείς λέμε να γίνεται ταφή σε 72 ώρες, οι περιφέρειες που είναι υπεύθυνες για την ταφή δεν το κάνουν, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι υπεύθυνο το Υπουργείο και δεν έχει την αρμοδιότητα
της
ταφής των ζώων. Κυρώσεις στις περιφέρειες, εντάξει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά το θέμα δεν είναι κυρώσεις. Το θέμα είναι να γίνεται αυτό που πρέπει. Και γι' αυτό
πόσο σημαντική είναι η έλλειψη κτηνιάτρων, κύριε Γενικέ?
Έλλειψη κτηνιάτρων. Κοιτάξτε να σας πω, οι κτηνίατροι πάντα, όπως όλα αυτά, χρειάζονται, ίσως να χρειάζονται περισσότεροι τώρα σε αυτή την περίπτωση της ευλογίας, αλλά δεν είναι η εικόνα που έχουμε εμείς ότι η έλλειψη των κτηνίατρων είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, οι ΔΑΟΚ που είναι υπεύθυνες και είναι οι κτηνίατροι μέλη των ΔΑΟΚ και κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους και την επιτήρηση, είναι προφανώς αυτή τη στιγμή έχουν κουραστεί και είναι όλοι στο κόκκινο επειδή τόσο καιρό τρέχουν με την ευλογία. Γι' αυτό έριξε το Υπουργείο, σε εισαγωγικά έριξε στη μάχη και πήραμε από τα γραφεία και στείλαμε στο πεδίο 150 κτηνίατρους και επιστημονικό προσωπικό του Υπουργείου για να συνδράμει το έργο, διότι ακριβώς χρειάζονται όλοι αυτή τη στιγμή και κανείς δεν περισσεύει σε αυτή τη μάχη.
Και πάλι δεν φτάνουν όμως και αυτοί οι 150, καταλαβαίνω.
Ναι, αλλά κοιτάξτε, είναι ένα θέμα του ό,τι και να κάνουν οι κτηνίατροι. Τώρα να το πούμε, αν οι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα, απλώς θα γίνεται διαπίστωση της διασποράς. Και γι' αυτό, επειδή είχαμε πάει την περασμένη Δευτέρα στη Βουλή, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, και ήταν όλοι οι φορείς, όλοι τα μέλη της Επιτροπής, κάναμε μια τρίωρη, τετράωρη συζήτηση για το θέμα της ευλογιάς. Στο τέλος πήρε το λόγο ο καθηγητής ο κύριος Κρήτας, ο οποίος είπε: ό,τι και να κάνουμε, αν δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, δεν πρόκειται να νικήσουμε αυτή τη μάχη.
Κάντε παρακαλώ μια μικρή παύση, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να σας μεταφέρουμε 2-3 ερωτήματα που υπάρχουν ακόμη
αν
από τους ακροατές.
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στις ειδήσεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 10 στο Air News Radio 105,8 και συνομιλούμε με τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της ευλογιάς. Και είπαμε να τον κρατήσουμε λίγο παραπάνω και τον ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή του, για να του μεταφέρουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα των ακροατών.
Αθανάσιος, πόσο σίγουρα προσβρός είναι το γάλα αλλά και άλλα προϊόντα που προέρχονται από τα αμνοερήφια και ποιος τα ελέγχει αυτά?
Οι κτηνίατροι μας έχουν διαβεβαιώσει ότι είναι ασφαλή για κατανάλωση τα προϊόντα. Το γάλα περνάει μια επεξεργασία παστερίωσης, οπότε γι' αυτό είναι ασφαλές. Και αυτό είναι που μας έχουν πει οι κτηνίατροι. Οπότε έχουμε βγάλει και οδηγίες από το Υπουργείο με ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα αυτά τα θέματα. Και προφανώς εμείς ακούμε τους επιστήμονες του Υπουργείου, τους κτηνίατρους, και αυτούς οι οποίοι μας δίνουν αυτές τις απαντήσεις. Αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Η αρχική αιστεία μόλυνσης ποια ήταν?
Αυτό από ό,τι φαίνεται ήρθε από την Τουρκία, από τον Εύρο. Αυτό είναι το...
Δεν υπήρχαν έλεγχοι, ήταν πλημελής οι έλεγχοι?
Κοιτάξτε, ξέφυγε
κάτι από το ραντάρ?
Δεν γνωρίζω. Υπάρχουν παράνομες μετακινήσεις, μπορεί κάτι να μην ελέγχθηκε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, όλοι να γίνονται καθολικοί έλεγχοι στα πάντα. Αλλά όπως σας είπα, μεταδίδεται και με τρόπους που δεν μπορεί να ελεγχθούν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να το φέρνει πάνω του. Οπότε όταν κάποιος οδηγός, για παράδειγμα, έρχεται και φέρνει την ευλογία, είναι κάτι που δεν μπορεί να παρακολουθήσει.
Το σύστημα πάντως δεν έχετε καταφέρει να το σφραγίσετε από ό,τι μας
λέτε. Αυτό που κάνουμε είναι περνάνε όλα τα φορτηγά που έρχονται από μια πολυμαντική τάφρο.
Μάλιστα.
Η οποία αυτή τάφρος έχει ένα ειδικό υγρό, το οποίο είναι σαν το υγρό που χρησιμοποιούμε στην απολύμανση και στους ψεκασμούς κατά της ευλογιάς, το οποίο είναι το βασικό εργαλείο που έχουμε για την πρόληψη...
Το ενδεχόμενο εμβολιασμού προληπτικά όλων των αμνοερυφείων του ζωικού κεφαλαίου για να εξαλειφθεί αυτή η ζωονόσος της ευλογιάς έχει αποκλειστεί?
Δεν έχει αποκλειστεί, αλλά έχει ανοίξει τώρα ένα πολύ μεγάλο θέμα και κάτι το οποίο έχει αναλώσει πολύ χρόνο στο δημόσιο διάλογο. Κοιτάξτε, έχει υπάρξει μια σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξετάσουμε τον εμβολιασμό ως ένα μέτρο, επειδή παρακολουθούμε αυτή την έξαρση. Συναντήθηκε λοιπόν ο Υπουργός ο Κώστας Τσιάρας με τον αντίστοιχο επίτροπο στις Βρυξέλλες και του έθεσε κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα για την επιστημονική τεκμηρίωση του εμβολίου. Για παράδειγμα, ποια είναι η αποτελεσματικότητά του? Θυμάστε στα εμβόλια στον κορονοϊό, μαθαίναμε όλοι, Pfizer 98%, Moderna 95%, δεν θυμάμαι τώρα τα νούμερα, αλλά μας λέγανε το ποσοστό αποτελεσματικότητας ανοσίας. Ποιο είναι? Ποια είναι η διάρκεια της ανοσίας? Ποια χώρα το έχει εγκρίνει και πιστοποιήσει στην Ευρώπη? Ποια χώρα στην Ευρώπη το έχει χρησιμοποιήσει? Ποια είναι τα αντισώματα που δημιουργεί και μπορούμε να διακρίνουμε αν τα αντισώματα είναι από το εμβόλιο ή είναι από την νόσο? Οπότε όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν, διότι οι αρχικές μας πληροφορίες εμάς είναι ότι είναι ένα ιορδανικό εμβόλιο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες χώρες και δεν έχει καταφέρει να μειώσει την ευλογιά. Η Τουρκία, για παράδειγμα, που κάνει εμβολιασμό, βρίσκεται σε φουλ ευλογιά. Οπότε, επειδή αυτό έχει και μεγάλες επιπτώσεις σε εξαγωγές των προϊόντων μας και, για παράδειγμα, στη φέτα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε μια πλήρη επιστημονική τεκμηρίωση για να πάρουμε τις αποφάσεις.
Γιατί έχει επίπτωση στην εξαγωγή της φέτας?
Διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες όταν έχεις κάνει εμβολιασμό δεν εισάγουν τη φέτα. Για παράδειγμα, η Σερβία αυτή τη στιγμή δεν εισάγει η ελληνική φέτα. Την έχει απαγορεύσει από μόνη της, μονομερώς, ναι. Και είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνετε ότι επειδή όταν κάνεις εμβολιασμό μπαίνει στην κατηγορία της ενδημικής χώρας, αυτό έχει επιπτώσεις στα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγει.
Άρα προφανώς εκεί δεν πείθονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι μπορεί να μην μεταφέρεται στην διατροφική αλυσίδα.
Ο ΣΕΒΓΑΠ, που είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανίας Γαλακτοκομικών Προϊόντων, δεν έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του εμβολιασμού. Η κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου και της Θεσσαλίας βγάλανε δελτία τύπου με σοβαρές επιφυλάξεις και ερωτήματα σχετικά με τον εμβολιασμό. Και είναι κάτι το οποίο δεν λέω το αποκλείουμε, αλλά σίγουρα θέλει επιστημονική τεκμηρίωση. Δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις χωρίς να έχεις τα επιστημονικά δεδομένα. Και εδώ πέρα μιλάμε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένα εμβόλιο που να έχει εγκρίνει η Ευρώπη και να έχει χρησιμοποιήσει η Ευρώπη.
Άρα γι' αυτό παραμένει και στο τραπέζι το lockdown που είπατε νωρίτερα.
Το lockdown είναι ένα μέτρο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί και στην Πανόλη, το οποίο είναι. Δηλαδή, να σας το περιγράψω σαν σταδιακές, δηλαδή κάνεις αυτά τα μέτρα και αν δεν αποδώσουν είναι ένα επιπλέον μέτρο. Ναι. Παντός για τον εμβολιασμό να ξεκαθαρίσω, διότι καμιά φορά μιλάμε στο δημόσιο διάλογο και ακούω κάποιους κτηνοτρόφους που νομίζουν ότι το εμβόλιο σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι λάθος. Το εμβόλιο είναι επιπλέον όλων των άλλων. Δηλαδή θα συνεχίσει η απαγόρευση μετακίνησης, θα συνεχίσουν οι σφαγές, θα συνεχίσουν όλα αυτά που γίνονται και ο εμβολιασμός έρχεται επιπλέον.
Ελπίζουμε να μην συνεχίσει και η αύξηση των τιμών του κρέατος, γιατί ήδη είναι δυσβάστακτες οι τιμές για τους καταναλωτές. Σε μεγάλο βαθμό ίσως να οφείλεται και στην ευλογιά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε αυτή τώρα μια άμεση επίπτωση στην αγορά, αλλά σίγουρα η παρατεταμένη έξαρση ή περαιτέρω διασπορά και η πιθανότητα lockdown σίγουρα θα επηρεάσουν και τον καταναλωτή. Δεν το συζητώ.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε κύριε Πρωτοψάλτη. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι η εντατικοποίηση των ελέγχων. Περιμένουμε να υπάρχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα, αλλά και την ατομική ευθύνη των κτηνοτρόφων, όπως είπατε.
Για να έχουμε λιγότερα κρούσματα και να μην πάμε σε πιο ακραίες λύσεις. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης.
Καλώς
σας και σε εσάς. Καλή δουλειά, καλή δύναμη. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τον ευχαριστούμε.
Και εμείς είμαστε happy, όπως λέει το τραγούδι, γιατί μας έχετε στείλει μηνύματα.
Χάπιδες.
Λοιπόν, ας στείλουμε την καλημέρα μας στην Ναβά. Την ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση που κάνεις. Στον Αθανάσιο, μεταφέραμε στον κύριο Πρωτοψάλτη την απορία σου και του Αχιλλέα. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ατομική ευθύνη παντού. Και στον Παρασκευά, που μας έγραψε κάτι στα τουρκικά.
Ναι. Γιουνάι Μοράνταν, Γιουνάιντεν Γιόλ Αρκάντα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σα τα μεταφέρω στα τουρκικά, θα κάνω μια πρόχειρη μετάφραση. Λέει: καλημέρα στου ταξιδιώτε μου από το νότιο Μοριά, από την Πελοπόννησο. Ηλιοφάνεια, συννεφιά και χαμηλέ θερμοκρασίε. Άρχισα να μαθαίνω μια χρήσιμη γλώσσα.
Σοκιουζέλ. Και λοιπόν, πάμε να βγούμε και εκ των συνόρων, αφού πιάσαμε έτσι τι ξένε γλώσσε, γιατί έχουμε εξελίξει όσον αφορά το Μεσανατολικό. Τα λέγαμε και νωρίτερα, με την Ισραηλινή κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη για άμεση εφαρμογή του πρώτου σταδίου του σχεδίου Τραμπ. Είχαμε και τη θετική απάντηση της Χαμάς και όλα αυτά φυσικά θα τα σχολιάσουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Ιφαντή. Έχουμε μία νίκη Τραμπ, μία νίκη της ειρήνης 2 χρόνια πριν συμπληρωθούν. Ποια είναι η πρώτη αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων? Και βεβαίως με την ανησυχία πάντα ότι ο κίνδυνος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Μέχρι να δούμε οριστική συμφωνία, κρατάμε μικρό καλάθι, έτσι δεν είναι?
Δεν θα χαρακτηρίζω ούτε νίκη Τραμπ, ούτε. Είναι μια χαραμάδα μεγάλη όμως ελπίδας ότι μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία τερματισμού του πολέμου. Προφανώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σημαντικό μερίδιο επιτυχίας, γιατί το ξέρουμε αυτό, είναι κάτι το οποίο ξέρουν όλοι. Αν κάποια χώρα μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως στο λεγόμενο Παλαιστινιακό, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τέτοιου
δυνατότητα. Πιθαναγκασμός λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες με έναν τρόπο.
Βεβαίως, να θέσει τα όρια και να πιέσει και τις δύο πλευρές, ασύμμετρα συνήθως βεβαίως, αλλά δεν έχει.
Ήταν η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ μια παράμετρος που κινητοποίησε περισσότερο την Ουάσιγκτον?
Νομίζω ότι όλα μαζί, αλλά πρωτίστως νομίζω ότι είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ έβλεπε ότι η συνέχιση του πολέμου, η οποία δεν αποκλείεται, έτσι, απλώς όπως είπαμε υπάρχει μια ελπίδα τώρα.
Παράθυρο φίλε, η συνέχιση χαραμάδα του πολέμου, ελπίδας όπως είπατε.
Ακριβώς, η συνέχιση του πολέμου θα έθετε σε κίνδυνο όλο το οικοδόμημα στη Μέση Ανατολή, υπό την έννοια δηλαδή της συμφωνίας του Αβραάμ. Άλλωστε, αν θυμόσαστε και στην συνέντευξη τύπου με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αναφέρθηκε πολλές φορές στις συμφωνίες του Αβραάμ, που είναι η αρχιτεκτονική την οποία ο ίδιος, σε βάση περιπτώσει με τους συνεργάτες του, είχε σχεδιάσει και εν πωλής οικοδομήσει στην περιοχή, δηλαδή την βελτίωση, την αποκατάσταση των σχέσεων του Ισραήλ με όλες τις αραβικές χώρες, χωρίς να είναι προϋπόθεση η επίλυση του Παλαιστινιακού, αλλά ο πόλεμος μετά την 7η Οκτωβρίου, μετά την επίθεση, έφερε το Παλαιστινιακό πάλι στο κέντρο αυτής της αρχιτεκτονικής και έδειξε τα όρια μιας τέτοιας προσέγγισης. Δηλαδή, εννοώ ότι μια τρομοκρατική οργάνωση όπως η Χαμάς είχε τη δυνατότητα με αυτήν την επίθεση, την 7η Οκτωβρίου, να υπονομεύσει όλη την αρχιτεκτονική. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κίνητρο. Και αφού το Ισραήλ είχε πετύχει σχεδόν το σύνολο των στρατιωτικών του στόχων, η συγκυρία ήταν ευνοϊκή για να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και βεβαίως με τις αραβικές χώρες.
Πάντως το ναι της Χαμάς είναι διφορούμενο και δεν ξέρω τώρα αν αυτό θα μπορούσε να τορπιλήσει την συμφωνία για ειρήνη.
Θα το δούμε μέχρι νομίζω τις επόμενες ώρες. Είναι διφορούμενο υπό την έννοια ότι καλεί σε διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι θα δούμε αν όντως η Χαμάς θέλει να εφαρμόσει μια παρελκυστική πολιτική, την οποία είμαι σίγουρος ότι δύσκολα θα ανεχθεί το Ισραήλ, ή αν αυτή η ανακοίνωση έχει έτσι επικοινωνιακά μια διάσταση, αν θέλετε, έτσι, διατήρηση μιας διπλωματικής αξιοπρέπειας, ότι ναι, δεχόμαστε, αλλά όχι ανεφόρον, ελάτε να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Θα φανεί όμως αυτό αν όντως θέτει εμπόδια επί της ουσίας στην έναρξη εφαρμογής του σχεδίου Τραμπ.
Κύριε Φαντή, η επόμενη μέρα στη Γάζα ποια θα είναι? Θα δημιουργηθεί μια ριβιέρα όπως αυτή που περιέγραφε ο Τραμπ στα βίντεο που ανέβαζε στο Truth Social? Θα συνεχιστούν οι επικισμοί? Τι θα πρέπει να περιμένουμε για τα 2 εκατομμύρια των Παλαιστινίων?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ νωρίς να το πούμε αυτό. Στο σχέδιο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, υπάρχει κάτι άλλο, αλλά το σχέδιο δεν υπάρχει καμία αναφορά σε κάτι άλλο παρά στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν αποκλείω να υπάρξουν κάποιες πρόνοιες, αλλά το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, γιατί είναι ανεδαφικό, για να μην πω τίποτα χειρότερο, να περιμένει κανείς ότι η λωρίδα της Γάζας θα εκενωθεί από τον πληθυσμό της, έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα μεγάλα σχέδια στα οποία έχει αναφερθεί ο πρόεδρος Τραμπ για τη δημιουργία μιας αραβικής ριβιέρας ή ενός παλαιστινιακού Ντουμπάι στην Γάζα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει και διάθεση χρηματοδότησης από εκείνους που περιμένει κανείς να βάλουν το χέρι στη τσέπη, δηλαδή τα Αραβικά Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία, για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείεται να υπάρξει ένα σχέδιο που θα περιλαμβάνει και τα δύο, όσο αυτό είναι εφικτό, το οποίο αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί στη Γάζα κάποια στιγμή θα πρέπει, εάν όλα πάνε καλά, να υπάρξει και μια πηγή εισοδήματος. Δεν μπορεί ΕΣΑΗ να στηρίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρώπης, την οποία ρίστον παρόδο η Χαμάς μόνο για αυτούς τους σκοπούς δεν τη χρησιμοποιούσε, αλλά τη χρησιμοποιούσε για να αγοράζει όπλα, πυράβλους και να φτιάχνει τούνελ.
Η Ευρώπη πόσο περιθωριοποιημένη βγαίνει μετά από αυτή την πολύ μεγάλη κρίση? Είναι μια φράση που χρησιμοποιούσαν οι Αμερικανοί από την εποχή του George W. Bush, ότι εκείνοι μαγειρεύουν και οι Ευρωπαίοι είναι για να πλένουν τα πιάτα.
Ναι, κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι τόσο περιθωριοποιημένη όσο είναι και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης. Είπα στην αρχή ότι είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες από τους τρίτους εξωτερικούς παράγοντες μπορούν να παίξουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Η Ευρώπη, κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή είναι το ζήτημα της ασφάλειας. και ασφάλειας, όχι με την έννοια που το ξέρουμε στη Δύση, αλλά στρατηγικού επίπεδου, να το πω, ασφάλειας. Δηλαδή κάποιος πρέπει να μπορεί να αναχαιτήσει, να κυνηγήσει, να εξοντώσει όλους εκείνους οι οποίοι έχουν μάθει να ζουν με το όπλο. Λοιπόν, και αυτοί είναι πάρα πολλές μοράδες, παραστρατιωτικές, πολιτοφυλακές, τζιχαδιστικές οργανώσεις, μαζικές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεσμπολά. Λοιπόν, καμία χώρα δεν μπορεί να παρέμβει. Η Ευρώπη είναι περιθωριοποιημένη ακριβώς γι' αυτό, όπως είναι και η Ρωσία, όπως είναι και η Κίνα, όπως είναι ακόμα και οι αραβικές χώρες, η Αίγυπτος. Άρα, ναι, η Ευρώπη έχει τα μεγάλα της ελλείμματα, αλλά δεν κρίνεται, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σχετικότητά της στο σύγχρονο κόσμο στην περιοχή αυτή.
Προχθές είχαμε την φρικτή επίθεση αυτή στην συναγωγή στο Μάντσεστερ με τους 3 νεκρούς. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να είναι προετοιμασμένες για όλα τα ενδεχόμενα το επόμενο διάστημα, ή θεωρείτε ότι θα υπάρξει κάποιο είδους αποκλιμάκωση?
Αν δούμε την ιστορία της τρομοκρατίας, εν πάση περιπτώσει, η οποία εκπηγάζει από την ριζοσπαστικοποίηση ομάδων στην περιοχή, νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Μπορεί να είναι μεμονωμένα, όπως ήταν αρκετές φορές, όπως, δηλαδή οι λεγόμενοι που μάθαμε να τους αποκαλούμε μοναχικοί λύκοι. Είναι ίσως αρκετά δύσκολο να έχεις μαζικά χτυπήματα τύπου 11 Σεπτεμβρίου ή τύπου ακόμα μετρό του Λονδίνου ή Μαδρίτης, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν πάντοτε εντός εισαγωγικών αγωνιστές που θα επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν ή να τρομοκρατήσουν τις δυτικές κοινότητες.
Κύριε Φαντή, μετά την αποδοχή από τον Τραμπ της απάντησης της Χαμάς επί του ειρηνευτικού σχεδίου του, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να σημάνει μελλοντικά, στο μεσοπρόθεσμα, κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ? Μπορεί, για παράδειγμα, η κυβέρνηση Νετανιάχου, όταν επαναληφθούν οι εκλογές, να χάσει την κυβέρνηση?
Είναι γεγονός, θα ξεκινήσω από αυτό, ότι μετά την αποτυχία των συμφωνιών του Όσλο, για όσους, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν λίγο την ιστορία της περιοχής, το Ισραηλινό πολιτικό σύστημα μετακινήθηκε προς τα δεξιά. Για λόγους που δεν έχουμε χρόνο να τους αναλύσουμε, αλλά είχε να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το Ισραήλ τότε θεωρήθηκε, και όντως έτσι ήταν, να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις, και αυτές οι υποχωρήσεις κατέληξαν στην δημιουργία, στην εμφάνιση της Γάζας, κατέληξαν στην Χεσμολά, κατέληξαν στην αποθράσινση του Ιράν. Αυτή είναι η ερμηνεία, εν πάση περιπτώσει, και έτσι μετακινήθηκε ήδη, αν θυμόσαστε καλά, μετά τη δολοφονία του Ράμπιν και μια σύντομη παρένθεση με τον Πέρεζ, εξελέγει ο Νετανιάχου τη δεκαετία του 90. Και μετά ο Σαρών. Άρα το εργατικό κόμμα, το οποίο ήταν περισσότερο, αν θέλετε, ευεπίφορο στην ειρηνευτική διαδικασία, αφοσιωμένο καλύτερα στην ειρηνευτική διαδικασία και στην λύση των δύο κρατών, υποχώρησε, και έκτοτε είναι, ας το πούμε έτσι, μειοψηφικό, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνήσεις του Ισραήλ είναι συμμαχικές, είναι κυβερνήσεις συνασπισμού, γιατί είναι η απόλυτη απλή αναλογική. Λοιπόν, όσο η εσωτερική κατάσταση παραμένει, το εκρεμές παραμένει προς τα δεξιά, και κυβερνήσεις του Λικούντ χρειάζονται την υποστήριξη ακροδεξιάς, νομίζω ότι ο κ. Νετανιάχου μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ασφαλής πολιτικά. Εάν όμως κάνει υποχωρήσεις οι οποίες θα διαρρήξουν τη σχέση του με την εβραϊκή ακροδεξιά, τότε τίποτα δεν αποκλείεται.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο καθηγητής
Κώστας Φαντής, και τον ευχαριστούμε.
what's on top, you're bound to fall. Hit the ground like autumn leaves. And I remember I started it all. Now I'm left with nothing but the memories. When you came crawling back and I took you back, told you one thing. Do you remember? You wrecked for me. Don't forget, you wrecked for me. Nobody else. You wrecked for me. Don't forget, you wrecked for me. Nobody else. Dragged out kicking and screaming, tied to the bottom of the sea.
Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ λίγο και το ημερολόγιο μας, μιας που τα πάμε λίγο ανάποδα σε αυτή την εκπομπή. Καταρχάς γιορτάζει ο Ιερόθεος και η Ιεροθέα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά.
Τα καλύτερα.
Βέβαια. Είναι Παγκόσμια Εβδομάδα, λέει, διαστήματος. Αυτή τι ξεκινάει από τώρα, που είναι Σάββατο.
Ίσως να συνδεθούμε με το Κανάβεραλ ή κάτι.
Θα μπορούσαμε.
Ή το Καλαματανάβεραλ.
Είναι Παγκόσμια Μέρα των Ζώων. Έχουμε θέμα τέτοιο, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλα τα ζωάκια γιορτάζουν σήμερα.
Χρόνια πολλά λοιπόν στους πιστούς μικρούς μας φίλους.
Εσύ πήρες καμιά λιχουδιά στο σκυλάκι σου.
Εννοείται.
Α, μπράβο. Μονίμως. Σήμερα είναι πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Επίσης είναι η μέρα, το εθνική λέει ημέρα ρολών σφολιάτας με κανέλα στη Σουηδία. Είναι εθνική ημέρα βότκα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και εθνική ημέρα τάκος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εθνική ημέρα βότκα στις Ηνωμένες Πολιτείες,
ναι.
Κάποιο λάθος μάλλον.
Και εθνική ημέρα τάκος, εντάξει, τάκος, ναι, Μεξικό καλά, εκεί σχεδόν... πέρα, αλλά με βότκα δεν πάει αυτό.
Τάκο με βότκα. Γενικώς το αλκοόλ δεν το συνιστούμε σε καμία των περιπτώσεων. Ένα ποτηράκι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μέχρι εκεί.
Λόγω διατροφής.
Όχι, γιατί το μέτρο πρέπει πάντα να το τιμούμε.
Σωστό
και,
αυτό.
Να το τηρούμε.
Γιατί ξέρεις, διάβασα τώρα και ένα ρεπορτάζ εδώ πέρα. Το ξέρεις ότι το φαγητό μας καταστρέφει τη γη?
Σιγά με καταστρέφει τη γη. Ποιος το λέει?
Το διαβάζω εδώ στους καλούς μας φίλους στο πρώτο θέμα.
Εξήγησέ μου.
Λέει, η δίαιτα πλανητικής υγείας είναι που θα σώσει τον πλανήτη και θα αποτρέψει 15 εκατομμύρια προώρους θανάτους το χρόνο. Γιατί σχεδόν, λέει, το 1 τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από το φαγητό.
Από τα βοηδή. Θα μας πείτε τώρα δηλαδή ότι φταίνε πάλι τα βοηδή?
Πάλι αυτά φταίνε. Πρέπει να σταματήσουμε.
Πρέπει να γίνουμε όλοι χορτοφαγοί.
Θα τρώμε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηροκάρπια.
Πώς θα χορτάσεις? Πρέπει να τρώμε αυτά
περιορισμένη ποσότητα, λέει.
Τα τζιτζίκια και τα λοιπά που τρώνε σε χώρες της Ανατολής.
Όπου και κατσαρίδες και αυτά.
Και όλα. Δηλαδή, αυτά
να κάνουμε. Αυτό.
Και τι θα γίνει με τη μεσογειακή δίαιτα?
Έλαντε. Εδώ λέει απλά να τρως λιγότερα γαλακτοκομικά, πουλερικά ψάρια και σαφώς, λέει, λιγότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας.
Ναι, αυτό είναι μια φορά την εβδομάδα μάξιμου. Μα τα λέει και η κυρία Τριχοπούλου κάθε τόσο σε όλες τις συνεντεύξεις. Είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες διατροφολόγους και νομίζω από τις βασικές υπερασπίστριες της μεσογειακής διατροφής. Πολλά, πολλά λαδερά, πολλά όσπρια,
Να, είδες εδώ. Ο Walter Willett, επιδημιολόγος του Harvard και συμπρόεδρος της σχετικής επιτροπής, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για επιβολή ενός σχεδόν vegan τρόπου ζωής. Η δίαιτα μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές διατροφικές παραδόσεις από τη Μεσόγειο μέχρι και την Ασία.
Βέβαια, παιδί μου. Όλα τα λένε για να καταλήξουν στη μεσογειακή διατροφή.
Απλά σου λέει φάει περισσότερα φυτικά τρόφιμα και λίγο κρέας, άντε και ζάχαρη, άντε.
Χόρτα. Αλλά και στα ψάρια χρειάζεται ένας έλεγχος, γιατί βλέπεις ότι και τα ιχθυαποθέματα μειώνονται συνεχώς. Και μέχρι πότε θα τρώμε και πόσο θα τρώμε πια και ψάρια ιχθυοτροφείου, γιατί κυρίως...
Καλά, δεν γίνεται. Και το φρέσκο ψάρι.
Ναι, οπότε τι θα τρως, θα τρως κατεψυγμένο ψάρι. Εντάξει, τρως και πάρα πολλά όσπρια όσο μπορείς, δύο φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Τρως και κόκκινο κρέας. Μια φορά την εβδομάδα πρέπει να το κάνουμε το κόκκινο κρέας. Αλλά.
Εσύ τα τηρείς όλα αυτά.
Προσπαθώ. Πάντως μαγειρεύω πάρα πολύ.
Εμένα σύγχρονος... με έπεισες πάλι.
Μαγειρεύω πολύ.
Διότι... Δεν μας έχεις φέρει τα περάκια.
Μπορώ...
Και με τρολάρουν οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης που σου ζητάω τάπερ και δεν φέρνει.
Έχω δυσανεξία στα τάπερ και στα πλαστικά γενικώ και σε οτιδήποτε να
μεταφέρω.
Τάπερ,
βάλτα σε ένα χάρτινο, ξέρω εγώ.
Δεν μ' αρέσει πολύ το να. Στο χώρο εργασίας. Περιμένω μέχρι το βράδυ, ό,τι ώρα επιστρέψω.
Αν θες να μας το κάνεις delivery, δεν θα σου πούμε όχι. Ναι. Ποια είναι η σπεζιαλιτέ σου, είπαμε.
Τα πάντα.
Το you καλύτερο.
Ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να φανταστείς. Θα φας τη γανιά και θα γλύψεις τα δάχτυλα. Θα φας κοτόπουλο, θα φας χόρτα, θα φας
ψάρια. Κάτσε να σου πω κάτι. Θα πάμε να ακούσουμε το δελτίο στις 11. Να το σκεφτώ λίγο, γιατί μου έβαλες πολλές επιλογές τώρα και εδώ. Δεν ξέρω τι να επιλέξω. Λοιπόν, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Θα τα διαβάσουμε φυσικά μετά τις 11.
Μείνετε εδώ στο ραντάρ. Και πού είδαμε τα μηνύματα στο Viber?
Earth News Radio.
Ή αλλιώς στα social.
Don't Drew στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook.
Ραντάρ. Ελληνικά, Earth News Λατινικά.
Cause it
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα με Coldplay.
Coldplay, βέβαια.
Τους ξέρεις?
Βέβαια.
Είχα πάει στη συναυλία τους.
Δεν άνοιξε το Ολυμπιακό Στάδιο για αυτούς που είχε κάποια προβλήματα, υποτίθεται στατικότητας και το
ναι,
ανοίξαμε.
Αλλά μια χαρά, πρέπει να μιλώ και από αυτή την πλευρά που ήταν τα προβλήματα, αλλά όλα καλά.
Που γινόταν η ταλάντωση, τούτο ταλαντούτε.
Ναι, αλλά πήγανε όλα νομίζω πρίμα.
Χόρευες κατά τη διάρκεια της συναυλίας?
Χοροπήδαγα, αλλά κοίταγα και λίγο τριγύρω, μην βρεθούμε όλοι από κάτω.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα.
Όχι, εντάξει.
Απλώς για καλό
καιρό. Καλά, με ασφάλεια έχει γίνει, εννοείται και το επέτρεψαν. Μαγικό σοου ήταν, η αλήθεια είναι.
Αυτό ήταν που έγινε Σάββατο και Κυριακή, δύο μέρες.
Ναι.
Που δεν έβρισκε εισιτήριο, που είχε γίνει χαμός στη Μαύρη Αγορά, που ένα εκατομμύριο δολάρια το κάθε εισιτήριο κτλ. Κάπως έτσι.
Ναι,
αν
αλλά...
δεν είχες προλάβει στην αρχή να πάρεις τα κανονικά.
Ναι, γι' αυτό εγώ το άφησα στους φίλους μου και λέω κλείστε τα εσείς και πείτε μου. Εύκολα πράγματα. Γλιτώνω στην ταλαιπωρία. Και είχαμε και Ρόμπι Ουίλιαμς.
Ναι, Ρόμπι Ουίλιαμς.
Στο Καλλιμάρμαρο.
Στο Καλλιμάρμαρο.
Τις προάλλες.
Μα μέχρι και η βροχή σταμάτησε, που έβρεχε όλη μέρα κτλ.
Τα είχε κανονίσει, μάλλον με τον καιρό.
Ωραία, 9 η συναυλία. Παπ, σταματάνε όλα. Παγώνουν όλα για να τραγουδήσει.
Εντάξει, βέβαια δεν νομίζω να πτωήθηκε. Ωραία συναυλία. Τώρα,
δεν,
Βρετανό, δεν πήγα.
Η βροχή δεν θα τον πήγαζε.
Ναι, γι' αυτό πήγα να σου πω.
Η σκηνή ήταν καλυμμένη άλλωστε γι' αυτό.
Οι υπόλοιποι όμως με τις ομπρελίτσες και έπρεπε να πάνε και από νωρίς. Ελπίζω να το ευχαριστήθηκαν όσοι πήγαν. Βέβαια. Το να τα λέμε και αυτά. Έτσι όπως το γέμισε η Βύση, δεν το γέμισε ο Ρόμπι. Και δύο φορές η Βύση.
Ναι, εντάξει. Τώρα ποιος είναι ο Ρόμπι Ουίλιαμς για να συναγωνιστεί την Άννα?
Ποιος είναι, εσύ το ξέρεις?
Ποιος είναι? Me and my monkey.
Α, τα ξέρεις. Εμείς λέει στην Ελλάδα το κάναμε hit αυτό.
Το λέει και το ξαναλέει κάθε φορά ότι πουθενά δεν άρεσε.
Μήπως πρέπει να το ζητήσουμε και ποσοστά.
Καλό δεν
θα ήταν. Τόσο πρόμο του κάναμε.
Τόσο χρέος είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για να το ρίξουμε θα μπορούσε και αυτός κάπως με τα πνευματικά δικαιώματα να βάλει ένα χεράκι, βρε αδερφέ. Κάτι να πει.
Κάτι έπρεπε να γίνει. Καλά, για αρχή θα μπορούσε να βάλει αποσμητικό εδώ που τα λέμε. Το άκουσες αυτό, το είδες? Που κατέβηκε στο πλήθος και λέει, πόπο, λέει, έχω υδρώσει και μυρίζω. Τι θα λέτε, λέει, ότι πήγα να τον ακούσω, ωραία τα είπε, αλλά μύριζε.
Αυτός σαρκασμός, το βρετανικό, το φλεγματικό.
Ναι.
Σαν να λέει, ελάτε πιο κοντά μου, μην ανησυχείτε κτλ. Λοιπόν, για την επικοινωνία μας θυμίζουμε τους τρόπους. Μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής Radar Ελληνικά, Earth News Radio στα αγγλικά, ή αλλιώς μέσω Viber στο Earth News Radio, που μπαίνετε και ατελώς στέλνετε το σχόλιο σας, αλλά είναι και τα social της Donna Dodrew.
Dodrew στο Instagram και φυσικά Radar στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες, θα μας βρείτε. Ο Mike μας έχει γράψει εδώ στο Viber. Καλημέρα, συγγνώμη, αλλά μάλλον ο όρος μεσογειακή διατροφή είναι λάθος. Για παράδειγμα, η κουζίνα των Αράβων στη Μεσόγειο δεν έχει σχέση με τη δικιά μας.
Μεγάλο θέμα ανοίγει ο Mike στο τετράγωνο, διότι εδώ, όταν λέμε μεσογειακή διατροφή, γενικώς νομίζω ότι έχει οριστεί, είναι κοινά αποδεκτό ότι ομιλούμε περί της ελληνικής διατροφής. Πολλά λαδερά, πολλά όσπρια, χόρτα.
Και λίγο τσιτσάκι είπαμε.
Μία φορά την εβδομάδα κόκκινο κρέας, μία φορά την εβδομάδα πουλερικά, κοτόπουλο ή γαλοπούλα ή κάτι σχετικό, και πάρα πολύ προσοχή στα γαλακτοκομικά, δηλαδή το τυρί που πάρα πολλοί τρώνε και
η φέτα
ή τα άλλα τυροκομικά, σου λέει ότι πρέπει
ένα κυβάκι.
Α, μπράβο. Ένα σπιρτόκουτο πρέπει να είναι η ποσότητα, όχι που παίρνουμε με τα κιλά και με...
Που κόβεις την κομμάτα εκεί πέρα.
Α, είναι δυνατόν. Ή που λέει, φέρε σε παρακαλώ παιδί μου εδώ το μισό, πώς το λένε, βαρέλι με την φέτα.
Και το ψωμί μέτρο. Θέλει μέτρο, έτσι.
Το
όχι αυτό που παίρνουμε,
ναι,
που παίρνουμε εμείς την φρατζόλα, τη μεγάλη, τη ζεστή, την ωραία, με τα διάφορα αλεύρια.
Σταμάτα, και... σε παρακαλώ.
Σε βασανίζω τώρα,
μου το ψωμί δεν κόβεται. Το ψωμί δεν κόβεται. Δηλαδή,
περιορίζεται όμως. Μία φετούλα.
Δεν ξέρω. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, που σου λέει απαγορεύεται το ψωμί όταν τρώνε μακαρόνια ή κάποια άλλα ζυμαρικά, και σχεδόν δεν υπάρχει ψωμί.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δηλαδή, όταν είσαι στο πιάτο και έχεις τα μακαρόνια και έχει μείνει μια μικρή μπουκίτσα και θες λίγο κάπως να τη σπρώξεις με τη σάλτσα,
ναι,
δεν χρειάζεται το ψωμάκι εκεί.
Ή να θέλεις λίγο από την αρχή. Από την αρχή, δηλαδή μαζί με το ψωμί σου να φας και λίγα μακαρόνια, κάπως έτσι.
Να ανοίξει η όρεξη, βρε παιδί μου. Λοιπόν, να πιάσουμε και το αγαπημένο μας θέμα που αφορά πάντα με αυτά που γίνονται στους δρόμους της πόλης. Είχαμε πάλι ένα δυστύχημα το βράδυ στην Αργυρούπολη.
Φρικτά πράγματα, συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων.
Γιατί μία μηχανή, τώρα πώς ακριβώς έγινε, γλίστρησε στο οδόστρωμα, προσέκρουσε στο κράσπεδο. Ένας άνδρας και μία γυναίκα ήταν οι αναβάτες, 21 ετών αν δεν κάνω λάθος ο άνδρας.
Παιδιά.
Και έχασαν τη
ζωή
τους.
21 ετών παιδιά. Πραγματικά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Είναι σε ισχύ ένας νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ πιο αυστηρές ρυθμίσεις. Έχουν αρχίσει να λειτουργούν οι κάμερες σε τουλάχιστον 100 σημεία στην Αττική. Άρα θα πρέπει να ξέρετε ότι και μόνοι σας να είστε, μην περνάτε κόκκινο, ακόμη και να έχετε ελέγξει, ακόμη και να είναι μια υποτιθέμενη ώρα με πολύ χαμηλή κυκλοφορία, ακόμη και να βλέπετε ότι κάποιος δεν έρχεται από την άλλη, προς Θεού ποτέ μην το κάνετε. Επίσης, για να μην έχουμε τα φαινόμενα που, όπως μου έλεγε αστυνομικός της Τροχέας, από τα βίντεο μετά τα ατυχήματα ή τα δυστυχήματα βλέπουν ότι οι περισσότεροι παραβιάζουν τους ερυθρούς σηματοδότες με μεγάλη ταχύτητα. Όταν βλέπουμε ότι είναι φανάρι μπροστά στα 50, στα 100 μέτρα, κόβουμε ταχύτητα, ώστε να προλάβουμε, εάν ανάψει πορτοκαλί, να σταματήσουμε. Κοιτάζουμε πάντα τους καθρέφτες δεξιά, αριστερά και πίσω μας, ώστε να ξέρουμε τι γίνεται. Και γενικώς τα όρια ταχύτητας καλό είναι να τα τηρούμε απαρεγκλήτως.
Και δεν είναι μόνο τα όρια ταχύτητας. Μη θεωρούμε αυτό που είπες και εσύ, ότι είμαστε μόνοι μας και θα πάρεις λίγο το κινητό στην άκρη, να κλέψεις λίγο μια ματιά, να ρίξεις τα social, να στείλεις μήνυμα ή να μη φοράς ζώνη. Που λες, έλα μωρέ, ποιος με βλέπει τώρα. Και αντίστοιχα βέβαια και στη μηχανή που λες, μια μικρή απόσταση θα κάνω, εδώ απέναντι θα πάω, ας μη βάλω κράνος. Όχι, όλα αυτά καταγράφονται πλέον από τις κάμερες.
Και συνδυαστικά με μια σειρά από άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα που έχουν ξεκινήσει οι βροχές, τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή των μοτοσυκλετών πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση. Όσο και αν κάποιος μπορεί να είναι πιεσμένος οικονομικά, είναι βασική προτεραιότητα τα ελαστικά του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας και τα φρένα. Να είναι όλα αυτά σε καλή κατάσταση, ώστε να ξέρουμε πως αν χρειαστεί, το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι ή η μοτοσυκλέτα θα κόψει.
Και επίσης αλυσίδες, γιατί έχει και πρόστιμο. Έχουμε μπει τώρα στην περίοδο που πρέπει να τα έχουμε όλα αυτά στο αυτοκίνητο.
Αντιολισθητικές, λες,
τα αντιολισθητικές, ναι, γιατί
πού κάποιοι... Πού το πας αυτό?
Ήδη πέσανε τα πρώτα χιόνια, το είδες.
Μα ναι, και στον Όλυμπο.
Και... Πολύ καλό αυτό, γιατί και... η αλήθεια είναι τα περασμένα χρόνια τα χιονοδρομικά δεν είχαν δουλέψει οι άνθρωποι εκεί. Και τώρα έβλεπα διάφορες συνεντεύξεις και εδώ στο Earth News που φιλοξένησαν στην τηλεόραση τις προηγούμενες ημέρες.
Και στα Γρεβενά, στη Σαμαρίνα, χαμός.
Χαρούμενοι άνθρωποι, σου λένε επιτέλους θα δουλέψουμε.
Και αυτό είναι διπλά καλό, διότι τα χιόνια είναι αυτά που γεμίζουν και τις πηγές. Είναι αυτά που έπειτα θα δώσουν και το νερό να μεγαλώσει. Άρα λοιπόν τον θέλουμε το χειμώνα, τις θέλουμε τις βροχές.
Θα ξαναζωντανέψουν βέβαια και οι πόλεις εκεί, τα μαγαζιά, όλα όπως είπαμε, τα χιονοδρομικά. Επίσης, να θυμίσουμε και στους καλούς φίλους που μπορεί να έχουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όταν πάνε στα χιόνια, το φορτίζουν και αυτό, μην περιμένουν.
Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι.
Δεν τα θυμάσαι τι είχε γίνει.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό που ήταν, νομίζω είχε γίνει.
Προς Αράχοβα, νομίζω ήταν.
Στην Αράχοβα, ναι. Μα δεν είναι μόνο εκεί.
Γιατί μετά δαιμονοποιούσαμε τα ηλεκτρικά. Άμα δεν το οδηγεί σωστά και δεν το φροντίζει και αυτό, το ηλεκτρικό σου φταίει.
Μα δεν είναι μόνο εκεί όμως οι ουρές. Μαθαίνω ότι οι ουρές είναι και σε μια σειρά από άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι πηγαίνουν οι σκαφάτικοι, οι ηλεκτροκίνητοι στην Αράχοβα και στα άλλα θέρετρα και περιμένουν με τις ώρες για να πάνε στο χιονοδρομικό ή οπουδήποτε.
Όλοι περιμένουμε στην ουρά.
Περιμένουν, σου λέει, σε μια σειρά από υπηρεσίες. Μήπως έχεις κάτι να μας εξομολογηθείς, να
έχω
μας περιγράψεις.
Έχω να σας πω την εμπειρία μου, γιατί εμείς πρώτα ζούμε και μετά τα λέμε στον αέρα. Σου έχει τύχει να πας στο ειρηνοδικείο για να κάνεις μια αποποίηση κληρονομιάς?
Νομίζω όχι.
Εύχομαι να μην σου τύχει.
Γιατί?
Γιατί η ουρά είναι ατελείωτη. Πρέπει να
δηλώσεις. Μισή ώρα, δηλαδή μια ώρα.
Τι μια ώρα, εγώ 4-5 ώρες έφαγα εκεί. Κι όμως. Απίστευτο κι όμως ελληνικό. Πρέπει να δηλώσεις το όνομά σου σε μια λίστα ατελείωτη. Και υπάρχει και ξεχωριστή βέβαια λίστα για αυτούς που συνοδεύονται ή έχει πάει ο δικηγόρος να τους εκπροσωπήσει, που γίνεται και ένα μπέρδεμα σε όλο αυτό. Περιμένεις μέχρι να έρθει η σειρά σου να σε εξυπηρετήσουν οι δύο υπάλληλοι που υπάρχουν εκεί. Για μία ώρα σου λέω που είναι πάνω από 60-70 άτομα.
Να εξυπηρετούν 4-5 ανθρώπους.
Ναι, αναγκαστικά, γιατί δεν είναι όλες οι υποθέσεις, η αλήθεια είναι και εύκολες. Και από εκεί και πέρα, μόλις πάρεις τα χαρτιά, πρέπει να πας εσύ ο ίδιος να βγάλεις φωτοτυπία και να το επιστρέψεις. Και για αυτή την απλή δουλειά πρέπει να φας 4 και 5 ώρες από τη ζωή σου, αν είσαι τυχερός και δεν πας στην επόμενη μέρα, που και πάλι θα πρέπει να πιάσεις τασίδι από νωρίς.
Από τη νύχτα δηλαδή, να μπει στην λίστα αναμονής και
όχι, δεν κατάλαβες. Από τη νύχτα να περιμένεις την είσοδο του ειρηνοδικείου, γιατί η λίστα ανανεώνεται το πρωί. Δεν μπορείς δηλαδή να πεις ότι, α, εγώ επειδή δεν πρόλαβα χθες, πέρασε το ωράριο των υπαλλήλων.
Μήπως μας τα λες λίγο υπερβολικά. Μήπως να ρωτήσουμε τους ειδικούς. Μήπως να πάρουμε και μια άλλη γνώμη.
Την καλεσμένη μας, την κυρία Λένα Κοντογεώργου, πρόεδρος των συμβολεογράφων, να μας τα πει, δεν ξέρω, καλύτερα ή κάνω κάπου λάθος. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο στους ακροατές σας.
Και σε εσάς.
Και σε εσάς.
Ευχαριστώ. Άκουγα προηγουμένως το ρεπορτάζ που κάνατε σχετικά με τις αποποιήσεις κληρονομιάς. Στο σημείο αυτό θέλω να διευκρινίσω δύο πράγματα. Ναι. Η ουρά η οποία παρατηρείται αφορά όχι μόνο τις αποποιήσεις κληρονομιάς, δηλαδή την άρνηση του κληρονόμου να πάρει την κληρονομιά του. Αφορά και αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι αποδέχονται την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής. Δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι για να διευκολύνουν αυτές τις δύο κατηγορίες, οπότε όλοι περιμένουν σε μια ουρά από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
Απλά ξέρετε τι γίνεται, ότι βρισκόμαστε στο 2025 που όλοι έχουμε το κινητό αναχείρας και τις περισσότερες δουλειές, ειδικά στις υπηρεσίες, υπάρχει και το gov.gr, γίνονται μέσω της πλατφόρμας αυτής. Και τώρα για ποιο λόγο να γίνεται όλη αυτή η ταλαιπωρία, γιατί τώρα σε αυτή την ουρά δεν είναι μόνο είναι άνθρωποι που μπορεί κάποιος να είναι νέος σε ηλικία, να έχει τις αντοχές, είναι ηλικιωμένοι, είναι παιδάκια που έρχονται με τους γονείς ή μωρά ακόμα. Εγώ συνάντησα στην ουρά που θα πρέπει να κάνουν την αποποίηση, την αποδοχή, όπως είπατε και εσείς.
Μισό λεπτό να σας πω το εξής. Για τα ανήλικα παιδιά δεν μπορούν να αποποιηθούν οι γονείς. Θα πρέπει να εκδοθεί προηγουμένως απόφαση δικαστηρίου.
Ναι.
Μόνο οι ενήλικοι. Τα ενήλικα άτομα μπορούν να αποποιηθούν.
Ναι. Τώρα εγώ σας λέω περιπτώσεις που άκουσα, γιατί απλά κάθε μία είναι ξεχωριστή.
Το παιδάκι και το κουβαλούσαν και
ναι,
αυτό μαζί.
Που καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν προτεραιότητα σε αυτή τη μεγάλη λίστα.
Ναι.
Κυρία Κοντογεώργου, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα? Δηλαδή, γιατί ακούω το στερεότυπο δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Πώς μπορεί να λυθεί όταν πια σχεδόν όλα είναι ηλεκτρονικά ή κάποιοι. Ή πια το ε9 και η περιουσιακή κατάσταση του καθενός είναι καταγεγραμμένη, είναι εύκολα προσβάσιμη, γιατί δεν μπορούν να γίνουν με έναν ηλεκτρονικό τρόπο?
Θα σας πω το εξής. Σίγουρα θα πρέπει κάποια πράγματα να ψηφιοποιηθούν μέσω πλατφορμών. Βέβαια τα κληρονομικά αφορούν ευαίσθητα, όχι προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα οικογενειακά και προσωπικά στοιχεία. Θα μπορούσε πιθανό να υπάρξει μια τροποποίηση, μια νέα ρύθμιση της νομοθεσίας, όπως έγινε τώρα με τις διαθήκες. Γιατί το ίδιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στις...
Μπορείτε παρακαλώ, μια και αναφέρεστε στις διαθήκες, να μας κωδικοποιήσετε τι αλλάζει στις
από
διαθήκες.
Από την 1η Νοεμβρίου.
Ναι.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά από την 1η Νοεμβρίου θα λειτουργήσει το Μητρό Διαθήκων. Το Μητρό Διαθήκων περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι το τμήμα των διαθήκων που δεν έχουν δημοσιευτεί και το δεύτερο τμήμα αφορά τις διαθήκες που θα δημοσιεύονται. Όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται ενώπιον συμβολιογράφου, ενώ μέχρι τώρα γινόταν στο δικαστήριο, στο γραμματέα του δικαστηρίου και από τον δικαστή που εκδιδόταν η σχετική απόφαση. Αυτό θα αποσυμφορήσει τρομερά, όπως καταλαβαίνετε, τα δικαστήρια, αλλά θα ανακουφίσει και τον πολίτη, γιατί ενώ σήμερα ο πολίτης, αν προσκομίσει προς δημοσίευση στο δικαστήριο μια διαθήκη, ειδικά σήμως που ορίζεται είναι για το τέλος του 2026, όχι 25.
Πολύ μεγάλη η αναμονή.
Ένας χρόνος και κάποιοι μήνες.
Θα ευεργετήσει για τους συμβολιογράφους βέβαια στα έσοδά τους με έναν τρόπο.
Όχι, γιατί οι αμοιβές είναι ελάχιστες, επειδή δεν είναι αναλογικές επί της αξίας του αντικειμένου της περιουσίας που κληρονομείται με τη διαθήκη. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση θα έρχεται ο πολίτης,
Α, ζητήσατε δηλαδή οι συμβολιογράφοι να παίρνετε ποσοστό επί της περιουσίας, να μην είστε
ποσοστό. Όχι. Ούτε να το συζητάμε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Καλά το διευκρινίζετε να μην γίνει κάποια παρανόηση.
Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Απλά θα είναι κάποια αμοιβή πάγια η οποία θα καλύπτει και το κόστος λειτουργίας του Μητρώου, αυτής δηλαδή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία έγινε με χρήματα των συμβολιογράφων, ούτε με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ούτε με κάποια χρηματοδότηση από το ελληνικό δημόσιο.
Ναι.
Φυσικά και η αμοιβή του συμβολιογράφου, που σας είπα, θα είναι μικρή, μια πάγια αμοιβή, η οποία θα καλύπτει την απασχόληση του συμβολιογράφου,
ναι,
για την πράξη την οποία
θα. Τι άλλο
θα
αλλάζει στις, ναι, κληρονομιές από 1η Νοεμβρίου?
Οπότε από την 1η Νοεμβρίου θα μπορεί η δημοσίευση της Διαθήκης να γίνεται ενώπιον του συμβολιογράφου. Δεν θα πηγαίνουν πια στο δικαστήριο οι πολίτες για να ζητούν εκεί τη δημοσίευση της Διαθήκης. Και επίσης όσοι έχουν Διαθήκη θα μπορούν να την καταθέτουν, αυτό γίνεται και τώρα, δεν είναι κάτι καινούριο,
εν ζωή, σε
συμβολιογράφο,
δηλαδή,
και ο συμβολιογράφος.
Πριν εγκαταλείψουμε το μάτιο του το κόσμο, να πηγαίνουμε σε ένα συμβολιογράφο, ας πούμε.
Δεν είναι απόλυτο, απλά είναι η σιγουριά και η ασφάλεια,
ναι,
που προσδίδει, γιατί κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να γράψει μια διαθήκη με το χεράκι του, να βάλει ημερομηνία και την υπογραφή του, ναι, και επισημαίνω η διαθήκη να είναι ολόκληρη γραμμένη με το χέρι του, γιατί αν είναι γραμμένη σε έναν υπολογιστή ή δεν έχει την ημερομηνία ή την υπογραφή, αυτά είναι τυπικά εμπόδια την δημοσίευση της Διαθήκης γενικά.
Α, πρέπει να είναι χειρόγραφη καλύτερα.
Γι' αυτό, όταν λέμε ιδιόγραφη Διαθήκη, εννοούμε μια Διαθήκη την οποία έχει γράψει
μέσα. Πόσα χρόνια
είστε
συμβολιογράφος, αν δεν είναι ευαίσθητο δεδομένο προσωπικό?
Κανένα δεδομένο, είμαι περίπου 30 χρόνια.
Και πόσοι έρχονται, ας πούμε, για να πούν?
Πάρα πολύ.
Πάρα
γιατί
πολύ.
Κοιτάξτε, το κόστος της ιδιόγραφης Διαθήκης είναι μικρό σε σχέση με τη δημόσια διαθήκη ή τη μυστική που απαιτούνται μάρτυρες κλπ. Έρχεται και ο παππούς και η γιαγιά και μόνοι τους, πολλές φορές χωρίς να το ξέρει κανείς, συγγενείς τους.
Α, δεν το λένε.
Έκπληξη.
Όχι.
Γιατί
όχι.
Μπορεί να δημιουργηθούν θέματα.
Εν ζωή να δημιουργηθούν τα θέματα.
Άρα όσοι έρχονται επιφυλάσσουν εκπλήξεις για τους κληρονόμους.
Σε κάποιες περιπτώσεις όντως ήταν δυσάρεστες οι εκπλήξεις για τους κληρονόμους ή για τους οικιακούς βοηθούς, άντρες ή γυναίκες, οι οποίοι περίμεναν ότι κάτι θα κληρονομούσαν και βρίσκονται σε εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτή που περίμεναν.
Μα ίσως μπορείτε να γράψετε ένα μικρό βιβλίο, υποθέτω, με τέτοιες
ιστορίες.
Ναι.
Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, μια και τα λέμε όλα και μας τα λέτε με τέτοια ειλικρίνεια. Γιατί δεν γίνεται κάτι ώστε ακόμη και στις μεταβιβάσεις κληρονομιών, για αυτούς που έχουν βέβαια κάποια ακίνητα ή κάποια αγροτεμάχια ή κάτι που θέλουν να μεταφέρουν ο γονέας στο παιδί, γιατί δεν γίνεται πιο γρήγορα, γιατί δεν μπορεί να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία που μας λένε ότι ξοδεύουν μια και δυο και τρεις και τέσσερις εβδομάδες μέχρι να βρουν τα συμβόλαια, αν είναι ένα διαμέρισμα του 60, μέχρι να δώσει ο Δήμος τα σχέδια, αν δεν υπάρχουν ή έχουν χαθεί στην πολεοδομία. Αφού πρόκειται, όταν μάλλον πρόκειται για τα ακίνητα που είναι δηλωμένα, διότι όλα πια είναι περασμένα στο Ε9, στα κτηματολόγια, στο ένα, στο άλλο. Γιατί δεν μπορεί να γίνει πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία?
Θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής.
Μου έλεγε κάποιος φίλος, δηλαδή κυρία Κοντογιώργου, να δώσουμε από πριν πόσα θέλουν, 1000 ευρώ, 500 ευρώ, να διανεμηθούν μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών, αλλά να μην τραβήξουμε, βρε αδερφέ, αυτή την ταλαιπωρία 2 μήνες.
Θα σας πω, δεν έγκυται στο συμβολιογράφο αυτή η καθυστέρηση.
Ναι.
Η καθυστέρηση έγκυται και βέβαια επειδή ο συμβολιογράφος σε αυτή την αλυσίδα των υπηρεσιών είναι ο τελευταίος κρίκος, εννοείται ότι αυτός εισπράττει και τη δυσαρέσκεια του κόσμου γιατί καθυστερεί.
Και όχι μόνο τη δυσαρέσκεια, εισπράττει και το τίμημα.
Καλά και τις βρισκές και όλα τα υπόλοιπα αυτά στα αφήσουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πρώτον, η συγκέντρωση των διαφόρων πιστοποιητικών.
Mm.
Και ξεκινάμε από το ότι μπορεί στο Ε9, είδατε πριν λίγο μου είπατε, μα είναι δηλωμένα στο κτηματολόγιο, στο Ε9.
Να βάλουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να βάλουμε μια ανωτελεία, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά να συνεχίσουμε τη συνομιλία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 11 στο Earth News Radio 105,8. Συνομιλούμε με την κυρία Λένα Κοντογιώργου, πρόεδρο συμβολεογράφων, με αφορμή. Το
με
θέμα.
Αφορμή.
Με αφορμή αυτά που ζούμε στην καθημερινότητά
μας.
Ναι, και όχι μόνο. Λοιπόν, και έχουμε αρκετές απορίες. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει διαθήκη, γίνεται αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, σε ειδοποιούν και ανοίγει τη διαθήκη όταν δεν έχει γίνει γνωστό από αυτόν που. Τη συνέταξε τέλος πάντων.
Η δικαιούχη γίνεται κάτι γκράντε.
Ναι, αυτό που πώς είναι στις ταινίες που μαζεύονται όλοι, ανοίγει τη
διαθήκη
ο συμβολιογράφος και τα λέει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και επίσης τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει όμως διαθήκη και πρέπει κάποιος να κάνει αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς. Που πες ότι κάνει αποποίηση. Πώς το ξέρει ο επόμενος συγγενής που αυτό φτάνει μέχρι τα πρώτα ξαδέρφια που λένε. Σας έβαλα πολλά ερωτήματα, κυρία Κοντογιώργου.
Όχι, όχι. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα που είπατε, ναι, για το άνοιγμα, τη δημοσίευση της διαθήκης.
Ναι.
Δεν είναι τόσο γλαφυρή η περιγραφή όπως στις ελληνικές ταινίες. Απλά θα πρέπει είτε εκείνος που γνωρίζει ότι υπάρχει διαθήκη, γιατί μπορεί ο διαθέτης να έχει ενημερώσει κάποιο φιλικό του πρόσωπο ή συγγενικό του πρόσωπο ότι στον τάδε συμβολιογράφο έχει αφήσει διαθήκη, την έχει καταθέσει εν ζωή. Οπότε εκείνος είναι υποχρεωμένος να φέρει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου υποχρεωτικά και με την ληξιαρχική πράξη θανάτου να προβεί ο συμβολιογράφος στη δημοσίευση της διαθήκης. Mm-hmm. Αν τυχόν δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχει διαθήκη, γιατί μπορεί να μην ήθελε να ενημερώσει ότι άφησε διαθήκη, ναι, θα απευθύνεται, αυτή τη στιγμή γίνεται ήδη, στο συμβολιογραφικό σύλλογο της κάθε περιοχής, δηλαδή στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, όπου κατοικεί αυτός, για να ζητήσει
θα
να
έχει
μάθει.
Πάει σε άλλη πόλη.
Θα σας πω, ο συμβολιογραφικός σύλλογος κάθε περιοχής έχει όλους τους συμβολιογράφους που ασκούν τη δραστηριότητά τους στην τοπική του αρμοδιότητα. Δηλαδή στην Αθήνα, αν στείλει κάποιος, υποβάλει κάποιος την αίτησή του, ότι παρακαλώ ενημερώστε με αν υπάρχει διαθήκη του τάδε που πέθανε τότε και προσκομίζει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, ο σύλλογος είναι υποχρεωμένος να στείλει σχετική, ναι, ανακοίνωση σε όλα τα μέλη του. Πηγαίνει δηλαδή αυτή η ανακοίνωση με email σε 1500 συμβολιογράφους.
Και ψάχνετε, μόλις βλέπετε την ανακοίνωση, ψάχνετε στα αρχεία σας.
Στο μητρό μας ακριβώς που τηρούμε, ο καθένα συμβολιογράφος.
Άρα εμείς την εκκινούμε τη διαδικασία.
Ο πολίτης.
Ναι, ο πολίτης.
Γιατί ο συμβολιογράφος δεν ξέρει αν έχει πεθάνει κάποιος.
Ρωτάει η Άννα τώρα, ακούστε. Σε, ναι, περίπτωση που κάποιος είναι παντρεμένος αλλά δεν έχει παιδιά, τι από όλα αυτά είναι καλύτερο να κάνει? Με μια χειρόγραφη διαθήκη μπορεί και ο σύζυγος και κάποια άλλα άτομα που δεν είναι απαραίτητα συγγενείς να κληρονομήσουν?
Κοιτάξτε, υποχρεωτικά, ναι, εκ του νόμου κληρονομεί όταν δεν υπάρχουν παιδιά. Θα ξεκινήσουμε. Αν υπάρχουν παιδιά, κληρονομεί αυτή τη στιγμή ο σύζυγος το 1 τέταρτο της περιουσίας και τα υπόλοιπα 3 τέταρτα ισομερώς, ναι, μοιράζονται στα παιδιά.
Ναι.
Αν δεν υπάρχουν παιδιά, αυτή τη στιγμή, γιατί θα αλλάξουν τα ποσοστά με το νέο κληρονομικό δίκαιο που επεξεργάζεται τώρα η Επιτροπή με τον καθηγητή Απόστολο Γεωργιάδη. Αυτή λοιπόν τη στιγμή ο σύζυγος, ο επιζών σύζυγος, κληρονομεί το 50%.
Ναι.
Και το υπόλοιπο 50% πηγαίνει στα αδέλφια του αποθανόντα, ναι, ή σε ανήψια που, τέκνα αδελφών που έχουν προαποβιώσει κλπ.
Αυτό τώρα,
αυτό είναι αν δεν υπάρχει διαθήκη.
Ναι. Ναι.
Αν υπάρχει διαθήκη, που προσωπικά το συνιστώ, ναι, θα μπορεί να ορίσει που θα πάει η περιουσία του, ώστε ούτε οι συγγενείς να τσακώνονται με τον επιζώντα σύζυγο, ναι, ούτε.
Καλά,
και εκεί
είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά απλά όταν γίνονται, επειδή μιλήσαμε νωρίτερα και για τις αποποιήσεις κληρονομιάς, Δηλαδή, ναι, πρέπει εμείς οι ίδιοι πολίτες να κάτσουμε να ψάξουμε αν κάποιος έχει πεθάνει και έχει κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, η γυναίκα του αποποίηση και ναι, πάει στο παιδί του και κάνει την ίδια διαδικασία και μετά πάει στους άλλους τους συγγενείς. Απλά εμείς, ας πούμε, αν είμαστε στους υπόλοιπους συγγενείς, εμείς πρέπει πάλι να το τρέξουμε. Δεν ειδοποιούμαστε με κάποιο τρόπο να το γνωρίζουμε.
Όχι. Και το θέμα είναι ότι μπορεί να μην υπάρχουν καν σχέσεις μεταξύ
των. Ναι, με αυτό είναι το θέμα. Συγγενών. Γιατί το να κληρονομήσει π.χ. ένα σπίτι και να είναι όλα οκ, για παράδειγμα, εντάξει, λες ευπρόσδεκτη η αποδοχή.
Ακριβώς.
Αλλά αν υπάρχουν χρέη και εσύ δεν έχεις επαφή, τι γίνεται εκεί πέρα και ξαφνικά σου εμφανιστούν από το πουθενά. Δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπάρξει κάποια ειδοποίηση μέσω του συστήματος, δεν ξέρω.
Θα σας πω, θα σας πω. Επειδή όταν γίνεται η δήλωση φόρου κληρονομιάς, υποχρεωτικά προσκομίζεται πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, μπορεί η ΑΔΕ να δει ποιοι είναι οι συγγενείς. Αν τυχόν δεν πάει κανείς να κάνει κάποια δήλωση φόρου κληρονομιάς. Αν υπάρξει αποποίηση, εκεί τώρα με το Μητρό Διαθηκών και ίσως με κάποια άλλη εφαρμογή περαιτέρω, γιατί σας λέω είμαστε τώρα στο πρώτο στάδιο, ναι, να μπορεί να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Προς το παρόν πάντως δεν γίνεται. Εκείνο που θέλω όμως να πω για να ησυχάσουν, να καθησυχάσω αν μπορώ λίγο τους ακροατές σας είναι ότι ναι μεν ο νόμος λέει ότι επάγεται, έρχεται δηλαδή η κληρονομιά, ακόμα και αν δεν το ξέρεις, και ότι εντός 4 μηνών θα πρέπει να αποποιηθείς ή να αποδεχθείς την κληρονομιά, η ΑΔΕ και μέσω του διοικητή, του κυρίου Πιτσιλή, έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο που λέει ότι επάγεται η κληρονομιά και είσαι και παρατείνεται αυτό το τετράμινο, ναι, μέχρι να λάβεις γνώση του θανάτου. Γιατί κάποιος μπορεί να λάβει γνώση να μην έχει, όπως είπαμε πριν από λίγο, καμιά σχέση με τον, ναι, αποβιώσταμα.
Πολύ πληροφορία,
και
κύριε,
μετά πραγματικά ουμπλέξεις με όλα αυτά.
Πώς είναι καλύτερα, μήπως να κάνουμε το άλλο, μήπως είναι καλύτερα να κάνεις την τυχοδιεκτική ζωή και να μην αφήσεις τίποτα. Ξέρω, πώς
είναι να κουράζονται μετά και να τσακώνονται.
Είναι μια ωραία ιδέα αυτή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εδώ, να είστε
πολλά
καλά.
Ερωτήματα μπορείτε
ξέρετε,
να μας δώσετε.
Πραγματικά πολλές ερωτήσεις.
Μπορείτε να μας δώσετε το mail σας για να στείλουμε τα ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα.
Φυσικά,
οι ακροατές.
Φυσικά.
Σε περίπτωση που δεν έχει αδέλφια αυτός πεθαίνει, τι γίνεται, στη χειρόγραφη διαθήκη ποιους ορίζει.
Να ξέρετε ότι ολοκληρή στην τελευταία γραμμή, αν δεν έχει αδέλφια, δεν έχει ανήψια από αδέλφια που πέθαναν. Αν δεν έχει πρώτα ξαδέλφια, έρχεται το δημόσιο και κληρονομεί. Στην τελευταία γραμμή, όπως λέμε.
Να τα. Εντάξει. Ευχαριστούμε, κύριε Κοντολή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ. Θα σας στείλω το email.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο.
Γι' αυτό φρόντισε, Μάκη μου.
Τι να φροντίσω.
Να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου.
Ποτέ δεν τακτοποιούνται οι υποχρεώσεις.
Θα τα αφήσεις έτσι.
Νομίζω ναι, για να υπάρχει και λίγο ντράμα μετά.
Θέλεις εκεί να γίνει το
ναι,
σουσού με το συγκαινολόι.
Ναι. Η μισή να σε βρίζουν, η άλλη μισή να σε αποθεώνουν, η άλλη μισή να λένε εγώ το έλεγα τέτοιος ήταν αυτός, η άλλη τον είχα καταλάβει, η άλλη μισή και τι τα έκανε και πού τα έφαγε και γιατί. Να έχει
είναι
ένα.
Αυτό που λέμε, τα δεν θα σε λησμονήσουμε ποτέ.
Κάποια έχει κρυολογήσει, κάτι ακούω εκ του μακρόθεν. Κάτι.
Όχι βρε, ερηνίτιδα, έχει υγρασία.
Α, είναι προσοχή πολύ, προσοχή, προσοχή, φοράτε κάτι πιο ζεστό, μην μένετε με τα ρούχα τα υδρωμένα, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Γράφει ο Κώστας για τις περιπέτειές σου στα ειρηνοδικεία, τα πρωτοδικεία, τα.
Όχι, βρε, για ρεπορτάζ πήγα εγώ.
Αυτό εννοώ. Τις περιπέτειες στο πλαίσιο.
Στο ρεπορτάζ.
Η λίστα σου λέει εξυπηρετείται μέχρι τον αριθμό 100. Πήγα 10.30 τον Ιούνιο και πήρα τον αριθμό 84. Δεν είναι απλό πράγμα η αποποίηση, γιατί υπάρχουν και απάτες. Και πλήρωσε και 7 ευρώ, λέει, για μεγαλώσιμα 2 συν 3.
Βάζεις το όνομά σου στη λίστα, μετά πας και πληρώνεις 7
ευρώ για 2 συν 3.
Και μετά ανεβαίνεις πάνω, περιμένεις, έχει και ωραίο κυλικείο, παίρνεις τον καφέ σου και βαράς κανονικά κάρτα. Ένα τετραωράκι, πεντάωρο είναι part-time.
Ναι.
Και για να είμαι δίκαιη, βέβαια, οι υπάλληλοι μείνανε παραπάνω από το ωράριο για να εξυπηρετήσουν και άλλο κόσμο, παρόλο που 1:30 κλείνει το γραφείο. Να το πούμε και αυτό. Και όλα αυτά βέβαια τα συζητάμε στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Σε αυτή την εποχή τα συζητάμε. Δηλαδή πώς θα γινόταν να τα συζητάμε το 2025 σε εποχή 1960 που δεν υπήρχε.
Εκεί είναι πραγματικά 1960 η κατάσταση.
Τι θέλεις να πεις, Ντόνα Δρούτσα, πού το πας?
Ήθελα να μας επαναφέρω στη σύγχρονη εποχή λοιπόν, 2025, social media, που και εκεί βέβαια χρειάζονται πολύ προσοχή, ειδικά για τα νεότερα παιδιά. Αν είσαι μέχρι 13, δεν
το
βλέπω να τα χρησιμοποιείς πολύ.
Το μεγάλο ερώτημα είναι τι κάνεις, πώς καταφέρνεις να πεις στα παιδιά social yok, που θέλουν να βλέπουν το βίντεο εδώ, που επικοινωνούν μέσω των εφαρμογών των social media.
Που θέλουν να ανεβάσουν το βίντεο και τη φωτογραφία.
Εγώ σου λέω ότι παίρνω το ενδεχόμενο ότι δεν ανεβάζουν, ότι δεν είναι σε αυτή την κατηγορία των παιδιών που ανεβάζουν. Όμως όλες οι ομάδες, είτε είναι στο σχολείο, είτε είναι στο φροντιστήριο, είτε είναι οι φίλοι τους, το καταλαβαίνεις ότι μεταξύ τους μπορεί να μην έχουν καν τον αριθμό τηλεφώνου, αλλά να γνωρίζονται με τον διπλανό τους στο θρανείο ή με τον πολύ καλό τους φίλο από τα social, και εκεί να τηλεφωνούν μέσω των social.
Και εκεί φαίνεται η ηλικία, το ξέρεις, ότι αν πας και πεις, α, ωραία, γνωρίζεις κάποιον, δώσε μου τον αριθμό του κινητού σου, λες, αυτός είναι αρχαίος.
Για να μας δώσει κάποιες χρηστικές οδηγίες ο συνομιλητής μας, ποιον έχουμε στην
Έχουμε τον κύριο Βασίλη Βαμβακά, καθηγητή κοινωνιολογίας της επικοινωνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ,
κύριε
στην
καθηγητά,
παρέα μας, και περιμένουμε να μας δώσει τα φώτα του, γιατί μας ακούνε και πολλοί γονείς αυτή την ώρα με τα παιδάκια τους. Πώς λες σε ένα παιδί ότι δεν θα τα ξαναχρησιμοποιήσει στα social media? Μπαίνει φρένο.
Γεια σας καταρχήν. Δεν είναι πολύ εύκολο, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, δεν είναι μια εύκολη ιστορία να στερήσει κανείς πλέον.
Η πιο δύσκολη, θα έλεγα,
κύριε καθηγητά. Τα παιδιά του το κινητό τηλέφωνο, γιατί το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει κομμάτι του εαυτού τους, έτσι, και είναι πολύ δύσκολο να αποχωριστούν αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνουν όλα αυτά που συζητιώνται πολύ πλέον και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να τεθεί ένα όριο ηλικιακό στην χρήση των social media, χρειάζονται δύο σύμμαχοι για να ευοδοθεί όλο αυτό η σκέψη. Η εταιρεία και οι γονείς. Οι γονείς είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος. Δηλαδή το πώς θα, ειδικά πριν πάρουν τα παιδιά το κινητό στα χέρια τους, όχι όταν το έχουν πάρει, είναι πολύ δύσκολο νομίζω να τους αφαιρεθεί.
Για μισό λεπτό, κύριε Παμακά. Μπορεί το 2025 μια οικογένεια να πει στο 12χρονο, στο 13χρονο παιδί να μην πάρει κινητό? Μπορεί.
Το ερώτημά σας είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί, γιατί να μην μπορεί είναι το ερώτημα.
Γιατί έχουν όλοι οι συμμαθητές, όλοι οι φίλοι.
Επειδή το ένα, η μία εξήγηση είναι σωστά, επειδή όλοι το έχουν, άρα πρέπει να το έχει και το δικό μας παιδί.
Όχι πρέπει, είναι μόνιμη πηγή προστριβής αν δεν το έχει.
Ακριβώς, ναι. Το άλλο είναι ότι, το οποίο όμως δεν το ομολογούμε ως γονείς, ότι το κινητό τηλέφωνο αποτελεί και για τους γονείς μια εύκολη λύση.
Πώς να... Βεβαίως το ομολογούμε.
Λύση,
babysitter γίνεται το κινητό.
Είτε απασχόληση των παιδιών, είτε απλά να αποσπαστούν από την καθημερινότητα και να ψυχογηθούν, να διασκεδάσουν ή οτιδήποτε. Άρα αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία που πρέπει να μπει και να τεθεί στο πλαίσιο της οικογένειας μια δύσκολη συζήτηση για το κατά πόσο το κινητό είναι τόσο απαραίτητο από τόσο μικρή ηλικία, έτσι, όχι από ένα σημείο και ύστερα. Γιατί το φοβερό είναι ότι βλέπουμε τα παιδιά να το χρησιμοποιούν πλέον από πάρα πολύ μικρή ηλικία.
Από μωρά, μπορώ να σας πω, ναι, είναι εξοικειωμένο.
Εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο και το μεγάλο ερώτημα. Οι μελέτες που γίνονται και σε επίπεδο ψυχολογικό και σε επίπεδο κοινωνιολογικό δείχνουν ότι όλα αυτά έχουν παρενέργειες στα παιδιά μας. Αν εμείς δεν θέλουμε να έχουν αυτές τις παρενέργειες, πρέπει με κάποιον τρόπο να...
Μπορεί να λειτουργήσει μια απόλυτη απαγόρευση.
Το δύσκολο στην ιστορία είναι ότι μια απαγόρευση θα δημιουργήσει τριβές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, αυτό είναι δεδομένο. Το επίσης δύσκολο και που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας είναι ότι οι νεότερες ηλικίες γίνονται πολύ καλοί χρήστες όλων των ψηφιακών μέσων και του κινητού και έτσι μπορούν και βρίσκουν πάντα τρόπους να επικοινωνούν, δηλαδή και να μπαίνουν σε αυτές τις πλατφόρμες και σε αυτά τα applications ακόμα και αν γίνουν οι απαγορεύσεις. Δηλαδή δεν είναι πολύ εύκολο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ εύκολο να τους
αποκόψουν πλήρως,
ακόμη και αν το αποφασίσουν οι γονείς.
Διότι έτσι, και δηλαδή... πέραν του κινητού τα social media είναι προσβάσιμα είτε από το tablet, είτε από το laptop, είτε από το σταθερό υπολογιστή που είναι απαραίτητο για να παίρνουν εργασίες από το σχολείο, για να... ακόμη και για την καθημερινή διαδικασία της μάθησης.
Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η απαγόρευση, ακόμη και να εφαρμοστεί ως νόμος ή ως κανόνας, πολύ δύσκολα θα υλοποιηθεί. Αυτό όμως που είναι το πολύ απαραίτητο και το πολύ κρίσιμο, το είχαμε προτείνει και ως επιτροπή που είχαμε συγκροτηθεί από τον Πρωθυπουργό για το ζήτημα της ανήλικης βίας βασικά, και ήταν μια παράμετρος και η τεχνολογία, είναι ότι αυτό που πρέπει να συμβαίνει είναι ο διαρκής έλεγχος. Ο διαρκής έλεγχος, η διαρκή εικόνα των ενηλίκων για το τι κάνουν τα παιδιά τους με την τεχνολογία. Αυτό είναι το βασικό και το κρισιμότερο
πιστεύετε ότι είναι κάτι υλοποιήσιμο, δηλαδή, πιστεύετε ότι είναι κάτι εφαρμόσιμο,
δεν είναι απολύτως εφαρμόσιμο,
να κοιτάζεις όλη μέρα,
είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο εφαρμόσιμο από την απόλυτη απαγόρευση.
Ναι.
Από την απόλυτη απαγόρευση είναι πολύ πιο εφαρμόσιμο, διότι υπάρχουν εργαλεία ελέγχου.
Απλώς έχουμε να κάνουμε με εφήβους, κύριε καθηγητά, που ούτως ή άλλως είναι στη διαδικασία της πατροκτονίας, συμβολικά εντός εισαγωγικών, ή της μητροκτονίας, συμβολικά ξαναλέω, με την έννοια της αποδόμησης του πατρικού ή του μητρικού προτύπου, σε μια τόσο δύσκολη ηλικία που όσο καλή επικοινωνία και να έχεις, κάποια στιγμή, ακόμη και αν ζητάς να έχεις έλεγχο ή συνδιαχείριση με έναν τρόπο του κινητού, σου λέει μισό λεπτό, αυτό είναι προσωπικός μου χώρος, μου έχεις βάλει το parental control, δεν μπορώ να έχω πρόσβαση σε μία, σε δύο, σε τρεις εφαρμογές, αλλά δεν θέλω να βλέπεις τις φωτογραφίες μου, που μπαίνω, που δεν μπαίνω. Τι κάνεις?
Ο ιδιωτικός χώρος για ένα παιδί κάτω των 15 χρονών δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με τον ιδιωτικό χώρο για έναν ενήλικο ή για έναν έφηβο άνω των 15 ετών. Δηλαδή, εδώ μιλάμε πάντοτε για ένα ηλικιακό ζήτημα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Προφανώς τα 15 και ύστερα δεν γίνεται να μπει κανένα όριο τέτοιου τύπου. Θα είναι πολύ, οι παρενέργειες θα είναι πολύ δυσκολότερες από το να είναι κάτι εντελώς ελεύθερο. Αλλά σε μικρότερες ηλικίες, όταν μιλάμε τώρα για τα 10, τα 11, τα 12, δεν υπάρχει ιδιωτικός χώρος. Αυτό είναι μια νέα εφεύρεση, η οποία νομίζω, παραλαμβάνω, ότι είναι μια εφεύρεση που διευκολύνει πιο πολύ τους γονείς. Δεν υπάρχει ιδιωτικός χώρος για ένα παιδί 10-11 χρονών, με την έννοια που εννοούμε τον ιδιωτικό χώρο σε ενηλίκους. Δεν μπορεί να έχει τον ιδιωτικό χώρο. Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό έχει γίνει ένα ανεφέρετο δικαίωμα των ανηλίκων. Αυτό είναι, παραλαμβάνω, είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε παραχωρήσει οι ενήλικοι, οι γονείς. Δεν έχουν δικαίωμα σε ιδιωτικό χώρο τα παιδιά 10 χρονών. Γιατί, τι θα πει αυτό? Πώς έχουν δικαίωμα σε ιδιωτικό χώρο, ο οποίος είναι μάλιστα ένας ιδιωτικός χώρος ανοιχτός σε πολλές και διάφορες απειλές? Δεν είναι ένας ιδιωτικός χώρος στο δωμάτιό τους που παίζουν με τα παιχνίδια τους. Είναι ένας ιδιωτικός χώρος απόλυτα προσβάσιμος από πολλούς άγνωστους πομπούς μηνυμάτων.
Πάρα πολύ σωστά. Πόσο εύκολο είναι να πιστούν οι εταιρείες, αυτή η κολοσσή των social media και της τεχνολογίας, να βοηθήσουν?
Δεν θα είναι και αυτό ένα εύκολο στοίχημα να κερδιθεί. Νομίζω ότι αν γίνει η πίεση όμως από πιο θεσμικούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά, νομίζω ότι θα αναγκαστούν ως ένα βαθμό να ανταποκριθούν. Δεν θα είναι και αυτό ένα εύκολο, προφανώς, ζήτημα, γιατί όπως ξέρουμε αυτό θα έχει κόστος οικονομικό για αυτές τις εταιρείες που θέλουν να το αποφύγουν. Τα δυναμικά τους κοινά, τα κοινά που ασχολούνται φανατικά με όλες αυτές τις εφαρμογές, είναι οι νεότερες ηλικίες, το γνωρίζουν, και προφανώς το να μπουν εκεί όρια και οι προϋποθέσεις δεν θα είναι κάτι το οποίο
επειδή
θα
σας ακούμε λίγο, κύριε Μπαμπακά, να τα λέτε λίγο τσεκουράτα. Πόση ώρα εσείς θα επιτρέπατε, θα λέγατε στα παιδιά άνω των 15, και πόση ώρα θα λέγατε στα μέχρι των 15 που έχουν κινητό να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους?
Κοιτάξτε, για τους κάτω από τα 15 από ό,τι έχουν και από τις μελέτες που έχουν γίνει, πάνω από μία ώρα ενασχόλησης με το κινητό είναι ήδη πάρα πολύ. Το μία ώρα είναι ένα πολύ σημαντικό.
Μία ώρα συνεχόμενη ή όλη την ημέρα.
Συνολικά μία ώρα.
Συνολικά, γιατί εντάξει, προφανώς...
Αμέσως πήγε να βρει το παραθυράκι η Ντόνα. Βλέπετε πώς λειτουργεί ο γυναικείος εγκέφαλος.
Μετά τα 15 ξέρουμε ότι δεν, όποιο και να πούμε ότι είναι το όριο, είναι πολύ δύσκολο να τεθεί με μαθηματικούς όρους. Παρ' όλα αυτά, επειδή τα παιδιά των 15 μέχρι 17 πλέον έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις μαθησιακές ουσιαστικά, έτσι, το να αφιερώσουν πάνω από 2 με 3 ώρες την ημέρα στο κινητό τους, είναι σίγουρο ότι θα τους διαλύσει, θα λέγαμε απλά, το πρόγραμμά τους. Θα τους διαλύσει το πρόγραμμά τους της καθημερινότητας. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, πώς μπορεί να μπει το όριο εκεί, είναι μια μεγάλη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει, προφανώς, αλλά πάνω από 2 με 3 ώρες και εκεί νομίζω ότι είναι σίγουρα ένα διαλυτικό φαινόμενο από εκεί πέρα.
Ευχαριστούμε, κύριε Καθηγητά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εντάξει,
πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπε. Θέλει και από την οικογένεια, αλλά θέλει και φυσικά και από τις πλατφόρμες και γενικά και σε επίπεδο.
Το πιο δύσκολο πρόβλημα όλων των εποχών είναι αυτό που συζητήσαμε με τον κύριο Βαμβακά. Βασίλης Βαμβακάς, καθηγητής κοινωνιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχει κάποιος να αντιμετωπίσει.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
Τι θα κάνεις το απόγευμα, πού θα πας?
Θα γιορτάσω με τα σκυλάκια μου την Παγκόσμια ημέρα των ζώων που είναι
και
σήμερα.
Τι σκέφτεσαι, κάτι συγκεκριμένο, υπάρχει κάποια
θα κάνουμε βόλτες όλη την ημέρα.
Σε όλη την ημέρα, σε όλη την
Αθήνα. Όλη την ημέρα, όλο το λεκανοπέδιο.
Εντάξει.
Μπορεί να φτάσουμε και μέχρι την Κηφισιά, μπορώ να σου
μέχρι
πω.
Μέχρι την Κηφισιά.
Ναι.
Γιατί έχει κάτι ιδιαίτερο.
Θα μας πει ο δήμαρχος της Κηφισιάς, ο κύριος Βασίλης Ξυπολιτάς, που μας περιμένει ήδη στο τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, δήμαρχε.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τη σύνδεση.
Τι όμορφα πράγματα ετοιμάζετε εκεί στο Άλσος.
Σήμερα που γιορτάζουμε τη Μέρα των Ζώων, έχουμε μια καταπληκτική εκδήλωση, επισκέψιμη, ανοιχτή για το κοινό, στο Άλσος Κηφισιάς, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, ακριβώς απέναντι το τρένο της Κηφισιάς, όπου έχουμε μέρα υιοθεσίας, το κάνουμε μαζί με το MyPet και το Pet City και πολλούς ακόμα οργανισμούς που υποστηρίζουν την προσπάθεια αυτή. Και αυτή τη στιγμή που είμαι και στην εκδήλωση, έχουμε πάνω από 400 άτομα, τα οποία έχουν περάσει με πάρα πολλά σκυλιά ήδη να έχουν υιοθετηθεί.
Πόσα σκυλιά δηλαδή έχουν υιοθετηθεί τώρα?
Μέχρι τώρα έχουμε 3 σκυλάκια. Την πρώτη ώρα που έχουμε ξεκινήσει είναι 3 σκυλιά, τα οποία ήταν αδεσποτάκια του Δήμου μας. Και είναι και πολύ φιλόξενος ο χώρος, πέρα από την ωραία του Άλσος. Έχουμε και παιχνίδια για παιδιά, έχουμε photo booth και πάλι για τα παιδιά.
Πολλές δραστηριότητες για την οικογένεια.
Είναι μια καταπληκτική βόλτα για όποιος μας ακούει.
Πάρκινγκ έχετε για αυτούς που θα έρθουν με το αυτοκίνητό τους ή θα έρθουν με το τρένο?
Τι λέτε, συγγνώμη?
Πάρκινγκ έχετε για αυτούς που θα έρθουν με το αυτοκίνητό τους ή με το τρένο?
Και το Άλσος Κηφισιάς είναι πάνω στο τρένο, στη λυκή στάση του ηλεκτρικού. Που σημαίνει ότι οποιοδήποτε θέλει μπορεί να έρθει μέχρι 3 ώρα.
Επιτρέπεται να επιβιβαστεί το κατοικίδιο στο τρένο, σωστά?
Φυσικά. Και μετά μπορεί φυσικά να κάνει και μια βόλτα στην Κηφισιά, να φάει κάτι, να πιει ένα καφέ.
Μας έχει φτιάξει όλο το πρόγραμμα ο Δήμαρχος εδώ. Βέβαια, να τονίσουμε, Δήμαρχε, ότι όποιος θέλει να υιοθετήσει σκυλάκι, ένα δεσποτάκι, να το έχει σκεφτεί, γιατί είναι μία ευθύνη και δεν τα παίρνουμε για να τα εγκαταλείψουμε ξανά στους δρόμους. Να το πούμε και αυτό.
Πράγματι, γι' αυτό και υπάρχει μια διαδικασία με συγκεκριμένα φίλτρα, έτσι ώστε η υιοθεσία να επιτύχει και να διασφαλίσουμε ότι το ζωάκι που θα δώσουμε σε κάποιο σπίτι θα είναι ευτυχισμένο.
Αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω είναι και έτσι και ωραία ημέρα. Καλό καιρό φαντάζομαι έχει. Τώρα εμείς δεν έχουμε εικόνα με το Μάγκη γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο.
Καταπληκτική λιακάδα.
Οπότε παίρνουμε τα κατοικίδια, τα παιδάκια μας, τους φίλους μας, την παρέα μας και ερχόμαστε στην Κηφισιά και να το απολαύσουμε. Και αν το έχουμε σκεφτεί και πολύ καλά, τα έχουμε βάλει όλα κάτω, να υιοθετήσουμε και ένα αδέσποτο από το Δήμο. Να είστε καλά.
Περιμένουμε όλους. Να είστε καλά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Ευχαριστούμε, Δήμαρχε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Ξυπολιτάς, και τον ευχαριστούμε. Say, and
Άκουσες το παιδάκι που στο τραγούδι που ξεκίνησε και τρόμαξες, Μάκη μου, ε?
Γενικώς δεν τρομάζω εύκολα, προφανώς δεν το συζητάμε δηλαδή.
Σου λέει από το παιδάκι να πάμε στην Κηφισιά. Βλέπω έχεις μαζέψει εδώ τα πράγματά σου, το τετράδιό σου, το στυλό. Είμαστε έτοιμοι για φευγιό?
Όχι.
Α.
Πού να πάμε? Αχ, έρχονται τα ψηφιακά Σάββατα, η Βαλιακά, η Μάκη.
Ναι, δεν πρέπει να φύγουμε.
Με δύο ειδήσεων πρώτα στις 12.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
Ποιοι είμαστε όμως?
Εγώ, κάτσε, περίμενε ένα. Δηλαδή θα τους...
Σε μπέρδεψα. Εύκολο ήταν.
Λοιπόν, καταρχάς θα τα πούμε αύριο μετά τη λειτουργία. Βέβαια. Μάκη Πολάτο.
Εντάξει, Ντόνα Δρούτσα.
Θες να πεις και τους υπόλοιπους της ομάδας?
Βεβαίως. Ο Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση.
Έχεις και τη βοήθεια του κοινού. Δεν τα έχεις μάθει ακόμα.
Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου.
Η οποία δεν είναι μόνο αρχισυντάκτρια.
Αλλά τι άλλο είναι. Μην τα πεις όλα. Πρόσεχε τι θα πεις.
Θα τα αποκαλύψουμε στα social media λοιπόν.
Στα social.
Εμείς μπορούμε. Είμαστε πάνω από 15. Όχι μόνο. Ραντάρ. Έρθνης Radio 105,8 στο Facebook.
Σωστά. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη Πριντέζη. Ξέρει αυτός για ποιο λόγο. Μην ρωτάτε περισσότερα. Δεν θα πω τίποτα. Δεν μπορώ να το πω. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να το πω.
Πώς θα τα πεις αύριο? Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να παραδώσουμε σκητάλη και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 12. Γιώργος Τσολάκης πάντα. Τον βασανίζουμε μερικές φορές, αλλά κάνει πάντα το καλύτερο για εμάς. Λοιπόν, εμείς είπαμε να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τη λειτουργία. Παρακαλώ, μην λείψει κανείς, γιατί ο Μάκης θα πάρει παρουσίες.
Danger of me losing all my happiness.